Hej og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast, hvis du som os er halvalkoholiker og ikke vil drikke alene.
Så vil du altså sætte den her på. Det smarte ved det er jo, at du kan, så kan du gøre det hele døgnet rundt.
Det er det.
Altså, det er jo on demand, så der, der slipper vi jo billigt.
Ja, ja. Der er en gang med nogen, der skriver, at det er meget fedt lige noget, inden jeg skal sove, så hører lige jeres podcast. Der skal du ikke drikke.
Nej, altså, der skal du bare gå i seng.
Spil i sengen, det er så irriterende.
Og det er det, der er det største problem.
Ja.
Velkommen til. Jeg hedder Smalsen Alexander Janko, a.k.a. Tristan Skægvenner, og
ja,
hvem er du? Hvem fanden er du? Hvad fuck laver du her?
Hvem fuck er du?
Ja, det er jo din lejlighed, det er sygt mærkeligt.
Og fy faren, hvem i helvede er
du? Hvem fanden i fuck er det?
Jeg hedder altid, eller jo, det gør jeg altid, jeg hedder altid Pille Løde.
Og hvad er i dag?
I dag, der hedder også Pille Løde.
Sindssygt.
Ja.
Jamen, velkommen til, kære lytter. Og skål.
Skål.
Fordi at dagens episode er selvfølgelig igen, magt til dig, i samarbejde med Grimbergen.
Grimbergen.
Det her belgiske bryggeri, som leverer en bred palette af,
ja, det må man sige,
af belgiske øl.
Det har smagt på en del af dem.
Jamen også som faktisk har, og i dag der skal vi faktisk vende noget, som vi har gjort en enkelt gang før, men som alligevel kan noget andet, fordi i dag der har jeg fået en øl frem her, som hedder Hop Character, eller Ublom Karakter, som simpelthen er en øl, belgisk, i udtrykket, men som så er refermenteret, altså genstartet simpelthen i flasken, og tilført en solid mængde, okay, mængde humle, hvilket jo er lidt atypisk i Belgien, at man som sådan giver humle plads i hvad man siger, i smagen. De er meget glade for maltbaseret øl, de er meget glade for øl, hvor man nørder i gæren, fordi det er ligesom, ja, gærstammerne, der ligesom driver værket for det meste. De er selvfølgelig kommet med på bølgen i højere grad i det moderne, altså craft beer, især her på den anden side af nullerne, er der kommet enormt meget, også humlet øl ud af Belgien.
Ja,
men det er mere den nye bølge, kan man sige. Så det er lidt interessant at se, hvad sker der, når et bryggeri med så lang en historie, altså der står her på flasken, den er etableret i 1128. Jeg er nok ret sikker på, at den her opskrift ikke er helt fra den tid, men alligevel, at man ligesom fornyer sig på den måde, det kan jeg nok godt lide, faktisk. Ja. Så det er en af deres øl, som er også, hvis nok er lidt mere i den specielle ende af deres spektrum, men jeg synes alligevel, den var interessant at tage med.
Den dufter fucking godt.
Ja, det gør den. Altså, den har ligesom, altså den har noget, den igen, meget, meget belgisk i sit udtryk, men alligevel har den,
meget,
præcis, i den forstand, den har.
Siger de her, som om, at jeg er en af, hvad
men
snakker.
De her sådan maltede noter, en lille smule karamelliseret, den har også lidt, igen, lidt frugtige noter. Mm. Måske også en lille bitte smule sådan lidt krydret, uden at den er sådan, altså ikke i, hvad man siger, de der varme krydderier, men alligevel har sådan en lille smule
en dufter af
belgisk
brødagtigt.
Ja, lige præcis. Skål.
Skål.
Men igen, smagsindtryk er noget helt andet. Så du har humlen.
Den smager meget af frugt.
Den smager meget af frugt, den er meget bitter, men alligevel ikke på den der, sådan, den er ikke på sådan IPA-bitter. Den,
nej,
har sådan altså, en sådan afrundet bitterhed.
Den er ikke sådan en dårlig eftersmag, eller en, altså bitter eftersmag på en sådan.
Nej, men den er meget afrundet. Og ja, det tror jeg faktisk er igen det der med, at man har et belgisk udgangspunkt, og ligesom holder stilen, men så giver den et ordentligt skud på humlen. Det synes jeg alligevel er interessant, og jeg tror også, at humlen her er tilføjet enten meget sent, eller måske endda også dryhoppet. Det er jeg ikke, fordi så vil den have mere på duften. Men den har ligesom fået et skud humle, det kan man smage, men alligevel uden at det bliver sådan helt hjernløst.
Jeg synes, den er lækker.
Det er sgu meget fedt. Og et frisk pust også på hvad man siger, en klassisk, hvad man siger, ølgenre.
Ja.
Nå, det er mig, der er i støjen med.
Det er det.
Så
jeg glæder mig.
Læn dig tilbage. Fordi
det skal jeg ikke gøre for meget på den her stol.
Nej, det skal du ikke. Den,
altså, alle vores stole her i hjemmet er jo genbrugsstole. Og,
det viser at være en dårlig idé.
Ja, fordi at vi er lige, altså, vi har lige købt en helt ny lænestol fra genbrug.
Ja, ja, præcis. Ikke?
Og det første sker, at vi sætter os i den der, at brædderne i den, de falder fra hinanden.
Præcis.
Og, jamen, den anden der holdt ved indflytterfest, der var der en stol, der gik i stykker også. Altså, så det er,
ja, jeg synes også,
jeg sidder fremadlænet, engageret.
Jamen, jeg har det på samme måde, fordi vi har også, da vi flyttede, der købte vi også nogle nye stole, og jeg købte blandt andet sådan en møbelklassiker fra 70'erne. Sindssygt fed, rigtig flot, teaktræ, alt det der. Jeg nåede at sidde i den 25 gange, så faldt armlænet af. Og så, da jeg så skrev til ham, at jeg købte den, havde jeg sagt, det er måske lidt voldsomt, fordi den blev solgt, som den er fikset.
Ja.
Og så sagde han, ja, men det er ikke meningen, man skal læne sig for hårdt tilbage. Og sådan, nej, jeg lænede mig ikke for hårdt, jeg lænede mig tilbage.
Ja.
Altså,
det siger du, at du er fed.
Ja, præcis. Ja, jo, og det er jeg, men alligevel, altså, det at man ikke kan sætte sig i sin egen stol, og man skal sådan være bange for at sætte sig.
Den er jo ikke lavet til sådan nogle tunge mennesker som dig.
Nej.
Nå, okay. Jamen, nej, fuck dig.
Præcis. Så nu, Nu har vi bare bygget en bænk. Og det virker. Nej, Peter, vi skal snakke om sport i dag.
Ja.
Og inden du selv slår væk derinde, kan jeg lytte. For der, jeg ved, der er nogen derude, som tænker, sport, det er ikke lige mig. Rolig. Det kan godt være, det umiddelbart ikke lige dig. Men det er den her slags sport, som vores podcast godt kan lide.
Oh, ja.
Det er vanvidssport.
Ja.
Det er ekstremsport. Fordi i dag vil jeg fortælle dig historien om, hvordan et af verdens allermest respekterede uddannelsesinstitutioner blev fødestedet for en organisation, som udelukkende gjorde sig i vanvittig sport.
Okay, fedt.
Et fællesskab, som hidede så meget efter adrenalin, at de gjorde altså livsfarlige og ulovlige ting til deres primære interesse. Faktisk så meget, at deres passion gjorde dem til the OG jackass. Både i attityder og i vanvid, så krydrede lige med en lille smule engelsk aristokrati og så lidt klassisk britisk dialekt.
Okay.
Ja. Og så involverer den her historie selvfølgelig også ind til flere middelaldervåben, som man normalt bruger til at indtage en borg med. Fordi jeg vil simpelthen, altså, hvor man selvfølgelig lige erstatter, hvad man siger, de sten, man kaster ind, ja, med mennesker.
Okay, ja. Steve-O, han hæfteklammede sin nosser fast til inderlårene. Ja. Jeg er meget spændt på, hvad vi bruger den morgenstjerne til.
Ja, præcis. Det bliver pissegodt. Det her, det er historien om The Dangerous Sports Club.
Yes.
Som, i den her research, en ting er, at jeg har researchet på selve historien, skrevet den ned, men jeg har også snakket med rigtig mange af mine sådan, folk, der ligesom levede på samme tid, som den her klub var en ting.
Okay.
Der er ingen, der har hørt om den. Altså, som i ingen. Så igen, kan jeg lytte, hvis du har hørt om, ja, den, inden du lytter til episoden, så skriv lige en DM'er, fordi jeg var i chok over, at jeg ikke havde hørt om den. Jeg var i chok over, at ingen til synligheden,
okay,
havde hørt om den.
Okay,
det var vildt. Det er jo kun godt.
Et mine folk, som om du har sådan en...
Ja, jamen, jeg har sådan en, en testgruppe for hvert år 10. Så ringer lige til min 60 plus, de der 1200 mennesker, jeg har siddende on standby. Ja, jamen jeg...
Action Park, kender I det?
Præcis, så sagde de sådan, nej, den skriver vi. Pissegodt. Nej, vi skal simpelthen til Oxford Universitetet endnu en gang.
Ja.
Vi har før besøgt byen og universitetet. Dengang et barslagsmål, det ender med en ulang voldsorge, ja, og folk, der bliver skalpet og sådan noget. Men bare roligt, den her by er jo ikke færdig med at lave vilde ting efter The Riots i 1355. For efter den tid, der begynder Oxford jo at være storleverandør af historiske personager, som vi alle sammen kender, mm, eller mindre. Altså det er karakterer som Sir Walter Raleigh, som var en meget, meget stor karakter under Elizabeth den Første. John Locke, meget, meget stor tænker.
Ja.
Oscar Wilde, Tolkien, Stephen Hawking, Margaret Thatcher, og så også en røvfuld royale typer fra det meste af verden.
Ja, især, jeg håber virkelig, at den her klub, det bare er Tolkien og Margaret Thatcher, der bare...
Går amok. Ej, det vil sige, der er nogle få kendisnavne med.
Ja.
Og også en enkelt, som jeg ved, har en stor plads i dit hjerte, men det kommer vi til.
Åh, ja.
Den her...
Er det Sydney?
Nej, det er vildere end det. Det er vildere end det. Oxford Universitet er jo en af de, på mange måder, mest velansete skoler i verden, men måske også kendt for at være en lille smule elitær. Og det er jo ikke uden grund.
Nej.
Fordi, altså man kan sige, de har vitterligt en 1000 år lang historie bag sig, har kongeligt papir på, at de vitterligt er bedre end bøfboerne i samme by.
Ja, ja.
Altså, det var jo ligesom udkommet af riots i 1365. Altså. Det var vitterligt, at kongen sagde, ja, ja, men universitetet er federe end jer. Så, altså,
så fuck jer. Yeah.
Så fuck jer. Altså, det kan ikke blive mere helt tænd, det tænker jeg. Men i 1970'erne er der altså nogle elever, som på vildeste vis får gjort det gode Oxford-navn til noget mere jævnt, ved simpelthen at bringe det i sammenhæng med den her eksklusive lille klub, som dyrker sport på et helt andet og meget mere voldsomt plan. Det kommer vi til, men jeg kan afsløre nu, at det er ikke sådan en form for ekstrem krokket. Altså det er,
okay,
det er ekstrem sport, og noget mere eksotisk end det.
Selvom jeg vildt gerne vil se ekstrem krokket.
Ja, men der kommer faktisk noget, som lugter lidt af det, men som ikke er krokket, men som, hvor man ligesom tager noget, som plejer at være rimelig normalt, og så gør man det crazy.
Okay, det kunne bare være vildt, altså sådan... Ja, okay, jamen så skal du skyde til bolden. Du kan selvfølgelig som altid vælge at skyde til bolden og prøve at få den igennem buen, eller du kan vælge at gå efter knæene på ham derovre,
ja, præcis,
med den der kølle.
Og det er der, vi starter. Så er der langt i mål, kan man sige. Nej, det har været lidt svært at vide præcis, hvornår The Dangerous Sports Club bliver etableret.
Mm.
Men det vi ved, det er, at de har haft en lang række aktiviteter op igennem de sene 70'ere.
Okay.
Så den er længden ligesom at tro, at det er cirka her, den rent faktisk bliver stiftet. Klubben består i første omgang af en meget lille, intim kreds, hvor de fleste kommer fra Oxford og fra Oxford Universitet, men også fra småbyerne i nærheden. Den drivende kraft bag det her projekt, det er en fyr, som hedder David Kirk.
Mm.
Han kommer fra en sindssygt velstående familie med en far, der var skoleleder, og en mor, der var koncertpianist. Familien har enormt mange penge, og sommerne bliver ofte brugt i Frankrig, mens vinterferien foregår i St. Moritz i Schweiz.
Ja.
Og så kører familien rundt i en Rolls Royce, og har i øvrigt også, jeg mener, det er 12 tjenestefolk ansat. Så sådan en helt klassisk ridsvin, ikke?
Ja, ja.
Ja. Og sådan en opvækst, den forpligter selvfølgelig også. Og det betyder, at i 1964, der starter han på Oxford Universitet, hvor han skal læse filosofi og psykologi. Og det har åbenbart været sådan et tidspunkt, før der var noget, der hed sådan uddannelsesreformer. Fordi ifølge kilderne, så er han stadig i gang med at få sig en kandidatgrad i 1977.
Mm.
Altså 13 år efter, han er startet.
Okay, så han slacker også rimelig meget.
Han hygger. Prøv at høre. Altså, han lever sit bedste liv.
Snylder på SU.
Ja, og det gør han jo så ikke, fordi det var der ikke en ting. Altså, det var også Margaret Thatchers 70'er, det her. Så
det er
der,
rigtigt.
Der var så ikke så mange penge til
det. Til gengæld så er der kæft trit retning, og så kristendom.
Ja,
det var,
præcis.
Hvad der var.
Men til gengæld, forældrene, de er, altså, de er Oprah rich. Så det går nok.
Okay.
Det går nok. Og det er på det her maratonstudie, han løber ind i en anden gut, en fyr, der hedder Ed Halton. Og de her to gutter, de udvikler et ret stærkt venskab, hvilket også betyder, at Ed Halton her, han ryger med til St. Moritz i Schweiz, hvor, når der er vinterferie, og når den står for døren. De tager afsted en vinter, og de her to gutter ankommer så til sådan et ret bougie skiresort, hvor de blandt andet beslutter sig for at tage en tur ned af de her naturlige isspor, som er i St. Moritz, det der hedder The Cresta Run, som vi faktisk også har været forbi i vores afsnit om det jamaicanske bobsledhold.
Ja.
Det er de her naturlige, hvad man siger, istunneler, som faktisk danner grundlag for den her sport, altså bobslede og det, der hedder skeleton, som er, at man lægger med hovedet først, og så kurer man ligesom ned de her
tunneler. Ja, vi har haft hele origin storyen.
Præcis, den kender vi. Men da de ligesom vil prøve de her istunneler, så løber de sgu ind i lidt modstand, fordi det åbenbart kræver sådan en masse kurser og alt muligt fis for at få lov til at kurre ned af sådan en istunnel med 100 km i timen face first. Og der kan jeg godt mærke, det piskede de ikke.
Nej.
Altså, det er de sgu ikke så meget til, så de ender med at forlade det her resort i jagten på noget andet sindsoprivende, som ikke kræver alle mulige kedelige kurser.
Okay, ja.
Så de er sådan lidt, prøv her, vi vil gerne komme til skade, men vi kan ikke få lov til at gøre det her, for der skal ligesom have papir på, man gerne må. Hvad kan vi finde ud af, ikke?
Okay.
Ja. Jamen, det er også en young, hung and stupid, ikke? Altså, det er meget den attitude. Altså, de er altså mænd i 20'erne, når de er bedst. De støder så ind i en ung fyr, der hedder Chris Baker, som er faktisk en homie fra hjemlandet. Han er også englænder, kommer faktisk fra en lille by uden for Oxford. Og han ernærer sig på det her tidspunkt primært som skibums.
Ja.
Men har så også en lille sidegeschæft, hvor han eksperimenterer med det, man kalder paragliding.
Okay, ja.
Som på det her tidspunkt i slut 70'erne ikke er en ting, rigtigt.
Paragliding, det er det der med
altså det er en stor drage, hvor der så ligesom er et stativ på, og så spænder du dig selv fast,
og så
hopper du ligesom ud over noget fra højder, og så glider du simpelthen ned via altså opdrift via termik, men også glider ned, hvad kan man sige, og surfer ligesom igennem skyerne på den måde.
Ja, ikke? Lige præcis.
Sporten er egentlig opstået i 1950'erne, men har været forbeholdt de færreste, formentlig fordi det har været livsfarligt, og også fordi at det har været sådan meget som trial and error-agtig ting. Og der kan man så sige, der er jo et naturligt fald i antallet af hvad man siger, deltagere.
Af kombatanter i det.
Lige præcis. Altså, hvis dragen klapper sammen, så har du ligesom et mindre medlem i klubben.
Ja, måske endda nogle flere, fordi at folk de var lidt sådan, okay.
Nu prøver vi lige det her. Kan vi prøve ind med to lag drage? Nå, det virkede ikke. Okay, jamen Christian han er faldet ud over, så det tror jeg er en dårlig idé. Jeg ved det ikke, men vi kan jo ikke rigtig ringe og spørge, kan man sige. Det betyder, at stadig her i slut 70'erne, der er den her sportsgren, paragliding, i sin spæde start. Men Chris her, han er 100% sikker på, at det her det er pissegodt. Han er sikker på, at det får luft under vingerne, det bliver skide godt, det der. Ikke? Og David Kirk og Ed Halton her, da de ser det her, der synes de, det er rimelig fucking fedt.
Altså, det kan jeg godt forstå.
De får, altså, kæmpe,
jeg kan også fucking godt prøve det.
Præcis, og det er ikke på den der måde, hvor der står en eller anden instruktør, som ikke taler sproget, og man tænker, 200 kroner, det virker billigt.
Mm.
Det virker også for billigt. Lad os gøre det. Altså, der er ligesom sådan en tillidsforhold, der opstår mellem de her tre. Og de synes, det er fedt. Altså, nu siger jeg, at de alle sammen synes, det er fedt. Det er måske også lidt en overdrivelse. David Kirk, han synes, det er røvfedt. Ham her, Ed Halton her, han synes ikke, det er fedt. Han synes, det virker risky. Det er som om, at det er lidt livsfarligt, det vi er gang i. Og der er David Kirk sådan, prøv at høre.
Det er det fede.
Slap nu af. Prøv at høre, jeg har styr på det.
Okay.
Ja, prøv at se, hvor flot de er. Det er skide godt. Og så siger David også, prøv at høre, jeg har masser af erfaring med at flyve.
Okay.
Og alt muligt. Altså letvægtsflyvning og alt muligt. Jeg har styr på det. Altså han lyver helt vildt meget.
Ja, ja.
Han har ikke nogensinde prøvet noget før, men han får ligesom overbevist Ed Halton til at sige, prøv at høre, vi prøver det, fordi jeg er sygt erfaren. Chris Baker her er sygt erfaren. Vi har styr på det.
Det er også vildt nok, fordi der er jo ikke en skid forskel på at flyve et fly, og så paraglide.
Nej, det er
jo to...
Det er kæmpe vildt forskellige ting. Ja, ja.
Det er jo lidt ligesom, ved du hvad, det, du skal ikke... Jeg skal ikke tænke over, at jeg ikke har noget kørekort. Jeg er fucking god til at køre på cykel.
Præcis. Altså, præcis. Jeg har kørt sådan en cykel med fire dæk, med fire hjul, så ja. Det er nærmest det samme.
Ja.
Ja.
Så tre hjul cykel, man ikke kan vælte på.
Jamen præcis. Jeg kan da godt sejle en færge. Jeg har engang sejlet kajak. Altså, come on. Yeah. Princippet er det samme. Jeg bevæger mig hen over vand i, med en hastighed af en eller anden art. Kom nu. It's pretty much the same. Nej, det er overhovedet ikke det samme.
Siger du, jeg ikke kan passe børn? Jeg har engang spist chili.
Det kan du så lige, hvis du lige knipper øjnene sammen og ikke tænker over det, så er det faktisk det samme. Præcis. Det er lidt den analogi, David Kirk her, han kører. Og det lykkes ham faktisk at overbevise Ed Holdson her, om at jeg har masser af erfaring, det er pis godt. Vi har styr på det. Og det virker. Fordi de tager sig simpelthen et par ture med paragliding, de her tre, over nogle dage på deres ski resort. Og det er fucking vildt.
Ja.
Også fordi, altså vejret er fantastisk. De får ligesom set det hele fra en anden vinkel. Det er fucking fedt, og det er også sådan lidt livsfarligt på den fede måde, ikke? Og det kan ja. De sgu godt mærke, det er ret fedt. Og en af aftenerne, efter de har været ude af paragliding det meste af dagen, så skal de ligesom fordøje oplevelsen. Det gør de selvfølgelig ved at save sig selv midt over, ved at drikke sig fuldstændig ned til afterski, eller efter paragliding. Og det er så her, de beslutter sig for, vi laver sgu en fucking klub.
Sådan.
Hvor vi simpelthen dyrker vanvittige ting.
I too like to live dangerously.
Præcis. Og den her klub skal simpelthen være et frirum, hvor man kan gøre dumme og farlige ting, men uden alle det der dumme, byråkratiske pis, som verden er begyndt at være fyldt af. Ja. Altså, det er simpelthen et forsøg på at genopleve det der levn fra en svunden tid, hvor man bare gør noget, uden at der er så mange regler, man skal overholde.
Ja, okay. Så det er... Altså, vi har med en gruppe mennesker at gøre, der går på Oxford University.
Ja, ja, ja.
En relativt... Altså,
fin uddannelse.
Fin uddannelse. Som har mange ressourcer, men måske også går og keder sig lidt. Og nu, nu tænker de, prøv at høre, alt det går kraftedeme op i papirarbejde og fucking kagepersoner og pis og lort.
Hvem kan vi bare gøre noget dumt?
Hvad med, at vi bare stak agurker op i røven på hinanden?
Præcis.
Og filmede det.
Der er sådan lidt... Ja, præcis. Præcis. Nu gør vi bare noget, ikke? Altså, det er sådan lidt med at gøre op med de landlige regler inden for professionel sport. Og så ligesom, hvad kan man sige, ambitionen er ligesom at tilføre også... Hvad kan man sige, de her spæde sportsgrene, der måske er lidt uden for nummer, tilfører dem lidt, stiler lidt elegance. Altså simpelthen give dem lidt, altså, lidt wow-faktor, ikke?
Ja, ja.
Og det gør de simpelthen ved at tilføre de sådan lidt klassiske, aristokratiske elementer.
Må jeg foreslå noget med en ost ned ad en bakke?
Ja, vi kommer til det. ikke en ost, men vi er tæt på. Men de vil simpelthen også tilføre det, hvad man siger, nogle aristokratiske elementer i form af fancy klunds og drikkevarer. Og det kommer vi også til.
Okay.
Ja. Da de kommer hjem til England, så kommer der hurtigt nogle nye medlemmer til. Og klubben forbereder en af deres første store events, som kommer til at foregå netop St. Moritz. Fordi det her, klubben vil afholde en form for løb ned af en pist i området.
Ja.
Men i stedet for ordinær og kedelig ski, så har medlemmerne skulle lige været et smut i garagen.
Ja.
Og de har simpelthen bygget en serie af sindssyge aggregater til simpelthen at køre ned i de her skiløjper. Og det er simpelthen sporten, der bliver døbt Surrealist Ski Racing.
Surrealistisk?
Ski race. Ja, tak.
Okay, det lyder som om, de tager LSD og kører på...
Jeg tror måske, det matcher meget godt, at hvis du ikke tager LSD, men du ligesom prøver at skabe en verden, som ligner, du har taget LSD,
ja.
Og så bare ned i en skiløjpe. Det, der sker, det er, at de simpelthen bygger fartøjer til simpelthen at race imod hinanden, ned af de her løjper. Og bare lige for at tage et par eksempler. Altså yeah. De kedeligste fartøjer, som jeg kunne finde på listen, det var en stor trehjulet cykel på ski, strygebræt, sådan en aflang kasse, hvor der sidder to mand i, hvor de ligesom sidder i hver sin ende.
Mm.
Altså hvor man ligesom sidder med ryggen til kørselsretningen, og så ellers bare kurer ned med 60 km i timen. Det kunne også være barnevogne, en rullestol, en gammel sofa, store chins, lænestole.
Yes.
Og så er der også de mere eksotiske indslag.
Så det er den, de lavede Jackass, hvor de kørte i en indkøbsvogn ned ad en bakke?
Ja, præcis. Bare på ski. Mere eksotiske indslag inkluderer en 2 meter høj træhest. En fyr, der bygger en helt øde ø med egen palme.
Okay.
Altså,
når du siger det på ski, er det så er det to ski, og så har man simpelthen sat en barnevogn eller en hest oven på skien?
Nogle gange er det ikke to ski. Nogle gange er det 8 ski.
Okay.
Altså, det er vitterligt. Eller snowboards. Altså, det er vitterligt. Vi bygger store ting på stålkonstruktioner, og så sætter vi ski nedenunder, så de kan glide ned.
Okay, så det er bare det er Dream City for Roskilde, der bare er på vej ned af.
Ja, præcis. Ja, altså det er promilleservice bare på ski.
Ja.
Ja, præcis. Der er den der dystopiske film, der floppede fuldstændig, hvor man har sådan en historien er, at alle byer er begyndt at være på jul. hvor sådan London er en kæmpe stor by, der har fået sådan en terrængående dæk, og så kører den rundt og opsluger forskellige byer rundt om i verden. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den udkom sidste år og floppede af helvede til. Men det er sådan lidt det samme her, hvor okay, man ligesom siger, det her burde ikke være på ski, hvad med vi putter det på ski?
Yes.
Ja, præcis. Det er den logik,
man kører her. A horse can't ski, exactly.
Præcis, så det gør vi. Der er også nogen, der kører med en oppustelig haj og et sunket skib og hele lortet, ikke? De mest eksotiske, de mest vilde ting, de får puttet på ski i løbet, det er også over en overrække, ja. Det er en 8-mands robåd, altså sådan en klassisk, du ved, sådan en competition robåd med 8 sædepladser. En dobbeltseng med egen sengehimmel. Et fuldt udstyret operationsrum med kadaver.
Altså med rigtig kadaver?
Ja, det er fra en gris godt nok. Men, okay. Stadig, altså, men også hvor der står en mand i lægeuniform med skalpel og helt lortet. Og så mens han kører sidelæns ned af en sort pist, så står han og skærer i et svin.
Og dissekerer en gris.
Ja, okay. Tak.
Ej, hvor sindssygt.
Det er ret godt. Og så er selvfølgelig også...
Jeg håber, gris... Altså, på et eller andet tidspunkt, så rammer de jo ikke. Altså, så fyrer det vel bare helvede til dig.
Det er sådan lidt... Fordi de har bygget en barriere, en ismur. Altså, sådan den, som du ved, flat earther'erne ville ønske, de kunne få lov til at se.
Ja, ja.
Sådan en.
The Wall for Game of Thrones.
Lige præcis. Så jeg kan forestille mig, der er helt sikkert en eller anden, der har været klædt ud som kirurg, som bare fløjet ind i en mur med 60 km.
Ja, og så fået en halvdød gris direkte i fjeset.
Nej, han har sørget for at hoppe af inden, for det andet ville være sindssygt, Peter.
Det ville jo være farligt.
Præcis. En af de sidste, som jeg også synes er vigtigt at nævne, det er simpelthen også, de på et tidspunkt får bygget et flyl på ski, og så sidder der simpelthen en mand i kjole og hvidt og spiller, Fury Elise, mens han kører ned af løjpen. Det kan jeg også noget.
Det var meget følelse, at han skiftede til Skæbnesymfonien, lige inden han rammer
lige inden han rammer. Bang! Også bare fordi, jeg ved ikke, om du ved det, men sådan et flyl, der er jo super meget spænding internt i sådan et.
Nej, det vidste men...
Altså, strengene i sådan et flyl er jo spændt, altså de er jo spændt op til lir.
Det er jo sådan, strenge fungerer, ja.
Det er det jo. Og det betyder også, hvis du for eksempel putter et flyl på et bål, så imploderer jo. Ja. Altså på et tidspunkt, når træet giver efter, så alle strengene, de prøver ligesom at trække flyet fra hinanden. Og det gør simpelthen, at det er jo livsfarligt.
Ja.
Så det er også bare en lille detalje, ikke? Nå, men det her stunt, de kører med, det er selvfølgelig pissefarligt. Og de her klubmedlemmer, de brækker der også et par arme, ben, for søm, skudt direkte igennem låret og for andre småskavanker på de her ture.
Ja, okay.
Men det er en lille pris at betale for at gøre noget, der er så dumt.
Ja.
Der ligger blandt andet et fuldstændig fantastisk klip på YouTube, hvor der er blevet lavet en dokumentar om den her klub. Hvor man ser tre mand, der simpelthen kører ned af en løjpe i en italiensk gondol. Hvor der så simpelthen står en mand op i sådan en stribet
og står og synger,
med en pind og synger. Hvor der så er en fjerde mand, der hænger efter den her konstruktion. Fordi der simpelthen ikke er noget ror på den. Og det han så gør, det er, at han simpelthen prøver at styre med fødderne. Ved at sætte benene i for at give noget retning på det. Og der er simpelthen noget magisk i at se en fuldvoksen mand i et sådan vagtuniform med dertilhørende bjørnehue, der simpelthen bliver trukket efter en gondol med 50 i timen ned ad en skibakke.
Mens der står en, der ligner Finn Holger og skråler på for lungernes fulde kraft på en nedad.
Især fordi det her det foregår på et skiresort i St. Moritz, som vitterligt er et af de dyreste og mest eksklusive skiresorts i verden. Altså det er kun rige mennesker, der tager herhen, og så er der lige dem her. Og vi har jo ikke snakket om ekvipering endnu, fordi fællestrækket for stort set alle klubbens aktiviteter, det er selvfølgelig, at det enten foregår i tematøj,
det er altså klart.
Gondol eller vagtmandsuniform, men ellers så kører de primært kjoler hvidt og deres hørende høj hat.
Okay.
Så du skal være
fucking... Så det er Monopoly-manden, der bare kommer...
Pringles-manden. Du skal være fucking dapper, når du kommer her. Det her løb, som også får tilnavnet The Tesco Cresta Run, bliver en fast årlig tradition for klubben igennem en årrække op igennem starten af 80'erne.
Mm.
Og de trapper simpelthen op, de har et fast aftale med et ski resort, og så kommer de simpelthen år efter år med trailer og pond-trailer fyldt med alle mulige ting og sager, som de har bygget om til slæder.
Ja.
Et enkelt år, der ankommer klubben til løbet i en klassisk sådan en London dobbeltdækkerbus, og da de så spørger, om de ikke kunne få lov til at køre den ud over løjpen, der trækker resort-ejeren simpelthen lige en streg i sandet og siger,
det
gør I ikke. Og der må jeg bare erkende, at det er et mærkeligt sted at sætte grænsen.
Ja, jeg synes, altså, hvad fanden?
Det er sådan et, nej, I må ikke køre bussen ud over løjpen. Nu holder vi jer til den gondol og det flyl, som I har bygget.
Prøv at høre. Operationsstue kan jeg gå med til.
Præcis. Det er et fucking mærkeligt sted at sige. Så nu, stop. Det er dumt nu. Men det gør de.
Men en bus, den kan jo ikke køre på ski.
Nej, præcis. Jamen, det er sådan noget med, at de har fået lavet en løjpe. Der ligger ligesom en løjpe, hvor de kan få lov til at gøre det her. Problemet er, at nogle gange, så de her ski, de får bygget, er så effektive, at de ligesom stopper ikke. Så de kører også ligesom videre og ud der, hvor der er også andre.
Okay.
Jeg også tænker, at hvis du sådan rigt svin fra, du ved, fra Norge, der lige af en eller anden grund er taget til Schweiz for at holde vinterferie, at lige pludselig kommer der en 2 meter høj træhest, der bare lige flyver forbi dig.
Ja.
Det tror jeg ikke, du
har behov for. Vi er på vej til Troja.
Ja, præcis. Det var sige. Der er 4 mand indeni. Præcis. Nå, men den her tur til St. Moritz, det bliver ligesom en af klubbens mest sådan, jeg vil sige, ikoniske traditioner, men også en af de mange årlige traditioner, ja, vi kører med. Fordi den her klub, den søger konstant grænserne, både i forhold til det fysisk mulige, det lovlige, men også i forhold til, hvad der ligesom er samfundsmæssigt acceptabelt.
Mm-hmm.
Ifølge et tidligere medlem, en fyr, der hedder Alexander Rufus Isaacs, så er det også fordi, at det her, det er en trist tid generelt, ja, at være brite på. Fordi krisen, det er i slut 70'erne, mm-hmm, start 80'erne, krisen krasser også i England, hvor Margaret Thatchers regering ligesom styrer landet.
Ja.
Ja, de styrer landet med hård hånd. Så på sin vis hårde tider, det gør også, at de her ekstravagante og flamboyante ting ikke så tit er at finde i det offentlige rum.
Nej. Der synes jeg også, det er vildt, at man lever en tid, hvor man generelt set, du ved, man har mangel på ressourcer, og så tænker man, de ressourcer, vi har,
de skal også bare fyres op for, altså den skal fyres op for slap, ikke?
Ja,
præcis.
Sundhedsvæsenet, det har aldrig været dårligere. Nej, men det er så også, fordi vi begyndte at fyre operationsstuerne ned ad bakkerne.
Præcis.
I Schweiz.
Præcis. Men det er også derfor, på en eller anden måde, så får den her klub også et samfundskritisk twist, fordi det, de gør, det er så utræret og så mærkeligt, at der ligesom på en eller anden måde, det er med til at udfylde et eller andet tomrum af vanvid, som ikke er til stede. Alting er så snusfornuftigt. De gør ligesom det, som andre måske har behov for.
Et lys i mørket.
Lige præcis. På en eller anden måde, ikke? Ja. Præcis. Og fordi klubben også gør meget ud af at promovere sig selv som sådan netop sådan en flok overklassebørn, der gør dumme ting, som primært går ud over dem selv. Altså, det er jo ikke fordi, de skjuler, at de kommer til skade, for det gør de.
Det vil være lidt ligesom, hvis under finanskrisen i 2008, at folk fra Herlufsholm, de bare besluttede sig for, at nu bygger vi kraftede med en kæmpe sæbekassebil, og så kører vi igennem hele Danmark, ikke?
Præcis. Altså. Så vil det også, det vil også tiltrække sig opmærksomhed. Jo, der er også nogen, der bliver skide sure, fordi de synes, det er et spild af ressourcer. Men der er også nogen, der ligesom ser det som et frisk pust i en tid, som virkelig har behov for det.
Ja.
Lige præcis. Og på den måde kan man sige, at den her, altså, de sætter sig selv i scene som den her elite, der nyder godt af sådan en minimalstat med skattelettelser og sådan nogle ting. Men de sætter dem også lidt i et bedre lys, fordi de viser en menneskelighed, som den her samfundsgruppe måske rigtig har på det her tidspunkt. Og det er også derfor, det er lidt interessant. Også fordi mange af de her projekter, de laver, de samler faktisk også ind, og via sponsorater simpelthen også samler penge ind til godtgørende formål.
Ja, fedt.
Og generelt så gør klubben rigtig meget for at spille på den her ekstravagante stil. Også fordi man gerne skal have et indtryk af, at de her mennesker, det er børn af eliten, ikke? Også selvom det rent faktisk ikke rigtig er tilfældet med dem alle sammen. Altså, der er også nogle halvadelige og sådan nogle ting, og en del af overklassen. Men præmissen for den her klub er egentlig, internt i hvert fald, at du kan godt blive en del af det her, hvis du er risikovillig, og hvis du har gode idéer.
Okay, så det vil være ligesom, hvis Herlufsholm, for nu at tage det eksempel igen, de lavede et ekstremt sæbekasse-run ned ad Valby Bakke.
Præcis.
Med flammer på siden af bilen. Der er ild i bilen.
Der er simpelthen et ægflammer.
Og det er prins Christian, der kører den.
Ja, præcis. og det er vitterligt en eller anden fra Albertslund, der har fået idéen.
Ja.
Og han må gerne være med, fordi han fik fucking idéen.
Ja, det er det.
Lige præcis. En af de idéer, som ligesom kommer op og flyve, det er, at medlemmer, de tager til Spanien et par omgange, for simpelthen at løbe med tyrene i Pamplona.
Ja.
De gør det så på skateboard i stedet for.
Radical.
Ja, præcis. Og så, jamen, det skal også på, det her, det gør de så i midt-80'erne, hvilket vil sige, det er også en tid, hvor skateboards ikke rigtig er en ting endnu.
Ja.
Så på den måde, radical.
Og de vender også deres kasket om.
Lige præcis.
Og det gjorde man heller ikke i 80'erne.
Det gjorde man slet ikke i 80'erne. Nej, præcis. Derudover så bruger klubben også en del tid på at hangglide, selvfølgelig i kjole og hvidt.
Ja, det er klart.
Blandt andet så lykkedes det 4 af klubbens medlemmer at bestige Mount Kilimanjaro.
Okay, ja.
Og simpelthen både paraglide og hangglide ned fra toppen af bjerget i starten af 80'erne. Det er skrevet til, at det er dokumenteret, fordi de har filmet det.
Ja.
Og det, da de gør det, der er det på en dag, hvor der er ret mange skyer, hvilket vil sige, at da de her gutter, de ligesom hopper ud fra toppen af bjerget, så er der skyer nedenunder. Så de kan ikke rigtig, og de kender jo ikke bjerget,
nej.
Så de ved ikke, hvad det er, de ligesom hvad
hopper
der er
i retning af.
Nej.
Men hvad der står et sur næsehorn.
Præcis, eller der er et bjerg.
Eller der er et bjerg.
Og det er bare for at sige, det siger noget om, det er ikke så vigtigt.
Nej, og det er heller ikke altid så gennemtænkt. Altså, en ting er at gøre farlige ting, hvis du lige har overvejet, sådan, hvordan du gør det. Men det virker også bare lidt mere til, at nå, jeg er jo fuck det.
Nu prøver vi det her.
Geronimo, ja.
Præcis. Og det er faktisk også deres forbindelse til hele det her paragliding-miljø, der for alvor sætter klubben på verdenskortet. Fordi der er en dag i marts 1979, hvor der er møde i klubben. Og der er det ligesom blevet Chris Bakers tur, ham her i skibumsen fra tidligere. Det er hans tur til ligesom at finde på noget grineren.
Ja, okay, så der er sådan en turundersordning.
Ja, det er der. Ligesom, ja, præcis. Også fordi du ved, alle de gode idéer, dem, altså du ved selv, hvordan det er, det der med at finde på gode historier. Det kan man ikke altid gøre 20 rap, så derfor er det rart lige, at vi skiftes. I den forbindelse, der er han ligesom kommet i tanke om noget, som han blev introduceret for i sin skoletid. Fordi tilbage i 1970, da han gik i folkeskolen, der så han nogle film fra National Geographic, fra en fjern egn, et andet sted i verden, hvor han simpelthen blev introduceret for det, man kalder vine jumping.
Vine jumping, okay, ja.
Det er et ritual, der foregår på en lille ø, der hedder Pentecost, i østaten Vanuatu.
Ja.
Hvor vi også tidligere har været, men det kommer vi ind på. Ude i Stillehavet, hvor øens mænd, de først bygger et 30 meter højt tårn. Og så kaster de sig ud fra det, med lianer bundet rundt om fødderne.
Okay, så det er Daredevil Tarzan.
Ja, altså. Jamen, præcis. Altså Tarzan bare omvendt.
Ja.
Ja, fordi han har ligesom hænderne i det her, der lige de binder om fødderne. Ideen er så ligesom, at lianerne, de tager størstedelen af faldet, og så knaller de her mænd ellers bare direkte i mulden nedenunder. Og overlever typisk.
Okay, så det er bungee jumping, bare for du faktisk rammer jorden.
Ja, ja. Ja.
Okay.
Ritualet bliver udført i forbindelse med den årlige høst af jamsrødder, hvor et godt spring, det associeres med en god høst.
Okay.
Men det renser også springeren fra eventuelle sygdomme. Ja, det... Så de onde, hvad man siger, de onde ånder, de forlader kroppen i springet.
Altså jeg kan godt forstå, hvis du går lidt småforkølet, og så du binder en lian om benet, og så hopper ud, og så bare knaller ned i jorden, altså er det måske ikke lige forkølelsen, der fylder det helt store.
Når du tænker, det er en af de der klassiske, men hvis jeg giver dig et trælår, så kan du ikke mærke, at du er ondt
i hovedet. Ja, det tænker jeg.
Ja, det kan selvfølgelig godt være. Jamen jeg tror også, det er igen det der med, at du ved, smerte det er svaghed, der forlader kroppen. Ja. Så hvis du tager en maveplasker fra 30 meter, altså uden vand, men det bare er muljord, så er det meget svaghed, der forlader kroppen på en gang. Jamen, det kan selvfølgelig godt være. Derudover, man kan sige, en ting er, at der er de her, sådan, hele de her historier om, at det handler om god høst, og det handler om, at du skal have nogle sygdomme ud af kroppen, men der er også en kæmpe manddomsprøve-element i det her.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Man ved ikke 100%, hvornår det opstod, men ifølge legenderne på øen, i hvert fald en af dem, så handler det om, at det var en kvinde.
Ja.
Hun var pisstræt af sin mand, fordi han konstant ville i palmeskørtet på hende. Det piste magter hun ikke. Men manden, han er sådan et Harvey Weinstein i det, så han fortsætter med ligesom at gøre tilnærmelser. I en sådan grad, hun til sidst flygter op i et træ.
Ja.
Ja. Manden her, han er så åbenbart sådan en form for superkrænker, så han fatter ikke rigtigt, at når kvinden, hun flygter op i et træ, så er det sådan et, så kan godt være, hun ikke gider bold med dig, Henning-agtigt, ikke? Men han klatrer sgu lige efter.
Okay.
Ja, og der er kvinden sådan lidt, jeg prøvede at sige nej, jeg prøvede at flygte op i et træ.
Ja.
Det er som om, man ikke rigtig fatter det. Nu går han sådan gepard på mig og prøver at kravle op.
Og han tænker
op.
Bare, feisty one.
Ja, altså. Præcis, hun kæmper virkelig for det. Hold kæft, hun spiller kostbar.
Ja.
Ja, det er så her, hun så lige binder en lian rundt om fødderne, og så springer hun ned fra træet.
Ja.
Og det er så her, manden han indtager sådan sin final form, som mega krænker.
Okay.
Fordi han tænker, okay, hun vil hellere hoppe i døden, end at have sex med mig. Betyder det så, hun ikke vil bolle eller hvad? Så han hopper sgu lige efter. Uden lian, og så dør han simpelthen på stedet, mens hun overlever.
Ja, okay.
Og klip til nu, nu er det en tradition. Og det er jo magisk med traditioner på den måde, ikke? Altså.
Okay, så de hopper ud fra et træ for ligesom at mindes dengang, at superkrænkeren...
Han døde.
Han faldt ned fra et træ og døde.
Ja. Jamen, det er nok mest for at ære hende, der overlevede superkrænkeren.
Ja, ja.
Ja, præcis. Men så igen, altså, det er, hvem er vi til at stille spørgsmål om det? Altså, vi har vidderligt lavet historien om, at der er nogen, der tæver en spurefugl. Ja. Fordi de er blueballet af en eller anden kvinde, der bliver til en fugl. Altså, så på den måde, så begynder vi ikke at stille spørgsmålstegn ved dumme traditioner. Nej, det er vi nødt til at bare holde fast i. Det er fantastisk. Og inden vi går videre, så er jeg nødt til også lige at nævne, fordi da jeg læser på det her ritual, så står der også beskrevet, at det her udspringstårn, de bygger, det repræsenterer kroppen. Og det bliver også bygget, så det ligner en krop, i den forstand, der er hænder, hoved, skuldre og så videre.
Så det er Burning Man, og så...
Præcis. Men der, hvor jeg synes, det bliver magisk, det er, at selve platformen, de her mænd, de springer fra, den bliver ligesom betragtet som den metaforiske penis, mens jorden, de rammer, det er den metaforiske vagina. Så de her mænd, de er bogstaveligt talt, altså de er sådan en, de hopper som stor flyvende diller, direkte ned i moder jordens vagina.
Hopper de fra der, hvor skridtet så er?
Ja.
Så det, altså, der er en lang, tynd, grøn diller. De lige vender rundt om benene, og så hopper de ned.
Jamen, de er jo spidsen.
De laver hovedspring i hendes fisse. Ja, fuck, vil du gøre ved det?
For ligesom også at ære en tradition om en kvinde, der overlevede en krænker, så påtager vi os at være mandens glans, der simpelthen, altså, kampspringer direkte ned i jorden for at gøre den fertil.
Ja,
ja, præcis. Okay. Altså, det er så irriterende. Jeg kommer til at tænke på en fantastisk sang med Kim Hot, der taler om, at han cykler ind i fissen. Det er lidt det, der sker her.
Ja. Det er, og jeg tænker mere den der, ja, hovedspring i hendes fisse.
Ja, det er smukt og super weird på samme tid. Men jeg er nødt til at nævne det, ikke? Også bare fordi, altså, der er kød nok på den her historie, til vi kunne lave et kort afsnit. Men nu synes jeg også, ligesom, nu har vi nævnt det, ikke?
Ja, ja.
Men det er simpelthen de her pussy divers, som ja. Chris Baker, han har siddet og set på en kæmpe stor sort-hvid film tilbage i 1970.
Ja, ja.
Og det er så her, han tænker, fuck, de har fat i noget, mand.
Åh, kæft, mand. Det er også det der med pikken, det er også meget fedt.
Fuck, det er også fedt, det der med, de bare altså, hopper ned i moderjords fisse. Det kan sgu noget. Skulle vi ikke måske prøve at udvikle på den idé, næste gang vi mødes nede i klubben? Og det gør han så. Så da boys de mødes, så smider han sgu lige idéen ud i plenum og siger, prøv, jeg så det her, det er fucking sindssygt. Skulle vi ikke prøve noget?
Ja.
Og de der gutter i Dangerous Sports Club, de er sådan lidt, okay, det lyder fedt. Det skal vi. De er så ikke helt med på det der med at lande på jorden.
Nej.
Det virker farligt.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det virker også dumt. Ideen er jo også, at lianen er, du ved, den er lige for kort.
Ja,
så
ja.
Det er derfor, den tager faldet, så du får lige strukket, hvad kan man sige. Altså, du får lidt ondt i beneren.
Ja, ja.
Altså,
det er, ja, du er 20 cm højere, når du kommer ud, og så er du ondt i hovedet.
Ja, præcis. Det er jo, altså, der findes masser af video af det her på YouTube. Det ser fucking vanvittigt. Det er fantastisk. Nå, men det betyder også, at de her drenge, de begynder ligesom at udvikle på ideen. Altså, den her idé om, kan man ikke hoppe ud fra noget bundet i en snor?
Ja.
Og det er så her ret hurtigt, at Chris her, han jo kommer til at tænke på de her elastiksnore, som han bruger til at fastgøre sin paraglider ovenpå sin bil, når han skal afsted rundt i landet.
Okay, ja.
Om det ikke kunne bruges til noget. Men der opstår ligesom et problem her, fordi hvor meget vægt kan sådan et egentlig holde, sådan et ræb?
Ja.
Det er jo testet, altså det er jo sådan en, det er jo ligesom sådan en på en bagagebær til at holde, du ved, ja, til at holde en liter mælk fast. Kan det noget? Og der er det jo vigtigt, at man ligesom kaster sig ud i en form for urforskning her. Så det, der sker, så de er nødt til at finde ud af, hvad kan det her?
Mm.
Heldigvis for dem, så er det jo 1979. Det betyder, at computeren er en ting.
Ja.
Og de bliver også brugt på universiteterne, hvor to af klubbens medlemmer, de er ingeniørstuderende.
Yes.
Og det betyder, at hen over weekenden, så får de sgu lavet nogle beregninger og sådan.
Så når de ikke spiller computer.
Når de ikke spiller, du ved, jeg ved ikke, hvad de spiller. Pong.
Pong, ja.
Præcis. Så, eller det der krænkerspil med, ja, ja, med patterne. Ja, præcis. Så,
og kæft, det ligner noget at se det i fjernsynet.
Ja, præcis.
Når man er en lang, stor, grøn diller.
Og hopper ned i jorden. Præcis. Det ville også være et godt spil fra Atari, ville det ikke? Pussy Divers.
Jo.
Ja. Den bliver i hvert fald god nede på barn, det kan du være sikker på. Nej, men de får sgu lavet beregninger og sådan, og så kommer de frem til, at det her pis, det sagtens kan holde. Altså, de her snore, de kan sgu godt holde.
Okay.
Så den her klub, de bestiller et par hundrede meter, trumler hjem af det her elastiksnor, og så går drengene altså klar til at udføre et spring.
Ja.
Fra den lokale Clifton Suspension Bridge.
Yes.
Som lige hænger 80 meter over floden Avon.
Fed.
Og,
men så de opfinder bungee jumps, så?
Ja, det gør de nemlig, fordi at, og igen, var det smart måske lige at teste med noget andet? Ja, det ville det nok, ja, men det er jo ikke...
Det er jo ikke det, der er ideen.
Nej, præcis. Så hvorfor ikke bare prøve selv? Og det er så det, de gør. Men det virker selvfølgelig fuldstændig vanvittigt at forsøge at kaste sig ud fra en bro i et elastiksnor, ja, uden at have testet det. Men hvad nu hvis, at vi lige fik noget publikum på, til lige at kigge på det her først?
Hvad med en æbe?
Ja, nej, det er kun, hvis du ved, hvis vi skal lave loops og sådan noget.
Nå, ja, okay,
ja, præcis. De beslutter sig simpelthen for at det er bedst, at vi ikke kun gør det, når det er os, der kigger.
Mm.
Vi skal også have nogen til at kigge på det. Så klubben ender med at sende en røvfuld invitationer ud i deres netværk om, at ved daggry 1. april, der hopper de altså ud fra den her suspension bridge, og efterfølgende kommer de til at fejre det med et godt glas champagne.
Det lyder også virkelig meget som en april snart.
Ja. Og fordi det her ikke er noget, man ligesom har set før, så er stort set hele, hvad man siger, de her klubmedlemmers omgangskreds, de er ret sikre på, at de her drenge, de er ved at begå et kollektivt selvmord.
Ja, det lyder også lidt sådan.
Det lugter lidt af det, ikke? Blandt andet så fortæller Chris Baker her senere til Vanity Fair, at hans kæreste på det her tidspunkt, hun har simpelthen lagt ham fuldstændig på is, fordi hun er overbevist om, at han kommer til at dø af det her.
Okay.
Så hun er sådan lidt, Altså, jeg gider ikke slå op med dig, men...
Fordi det løser ligesom... Så det,
ja, præcis. Så er jeg jo også... Så virker jeg jo sindssygt. Så er jo ham, hende, der slår op med en...
Ja.
2 dage før han begik selvmord.
Ja.
Så, jeg, så det ser jo så, det ser jo super dumt ud.
Ja, det ser super... Så er det bedre, at du...
Så er det bedre, at du gør det.
At du gør noget dumt, og så ligesom...
Så er jeg enke.
Ja.
Præcis. Og den overvejelse har hun så lavet, og det betyder
det er
også...
Det er også federe at være enke.
End det, ja, end det er at være ham, der, hende, der gik fra en to minutter i selvmordet. Ja, ja, præcis. Det betyder så også, at Chris Baker her, han simpelthen er nødt til at rejse til London, for at hente hende tilbage den 31. marts. Altså for simpelthen at, at forsøge at overbevise hende også, fordi han ved jo også godt, at hvis det her det går galt, så ser det også super dumt ud, at jeg ikke lige har kæmpet for den inden.
Ja, ja.
Så han rejser simpelthen til London dagen før springet, hvor han, hvor han simpelthen forsøger at overtale hende til at komme med tilbage.
Mm.
Imens, der holder klubben simpelthen kæmpe fest.
Ja.
I hans lejlighed.
Nå, okay.
Ja, og det er jo den bedste, du ved, forberedelse til at springe ud for noget meget højt.
Det er lige at drikke sig stiv inden.
Drikke sig, og nu siger du stiv. Altså, ja. Jeg ved ikke, altså, hvornår du sidst har været, altså, sad midt over. Det kan godt blive vildere.
Ja, altså, okay. Ja. Der er jo bare ikke noget som tømmermænd, hvor man lige hopper ud, og så bare lige får den der, hvor, du ved... Du lige hopper med hovedet til nedad.
Lige for den strukken.
Og så lige får et kæmpe ryg.
Ja, men præcis. Finten her er, at de når slet ikke at få tømmermænd. Det er det, fordi du går bare direkte fra festen.
Ikke? Ja.
Det betyder så også, at da han kommer tilbage, fordi det lykkes at foretale kæresten, han kommer tilbage cirka klokken 6 om morgenen, der sejler klubben fuldstændig. Altså, de har høvlet champagne og bajer helt andet. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan kaste ud fra en bro med en elastiksnor rundt om livet, vel?
Nej, det er klart.
Ja, så boys, de begynder at skifte til kjole og hvidt.
Selvfølgelig, og så uniformen,
hanker, ja. Præcis, uniformen. Så hanker de op i champagnen, og det her gear, de har fået udviklet til det, så sætter de kurs mod broen. Det har formentlig taget længere tid, fordi de slænger lidt.
Ja, ja.
Og egentlig så burde historien have sluttet her, fordi det, der sker, det er dagen før, mens den her klub, de sidder og drikker sig super meget i hegnet, der ringer flere familiemedlemmer til politiet og siger ligesom, prøv at høre, gider godt lige at forhindre, at de her mennesker, de du ved, slår sig selv ihjel. Og der er politiet sådan lidt, jo.
Vi fikser det.
Det kan jeg godt høre, det virker sindssygt. De får fat i nogle af de her invitationer, og så kan de jo godt se, at det her det står til at foregå tidligt om morgenen. Og det betyder så også, at politiet de ligger på lur fra cirka klokken 4.
Ja, og så kommer der bare bagstive studerende.
Nej.
Der, eller hvad?
Nej, det gør der ikke, for det der sker, det er, at de her klubmedlemmer, de har drukket sig så fulde, at de er gået i brædderne.
Nej,
jo.
Nå.
Så de ligger sådan lige og slummer lidt.
Ja.
Mens de her panser, de ligger på lur.
Ja.
Så da de her gutter, de sådan ligesom først er klar til at gå ned og springe ud fra broen her tidlig formiddag.
Så er politiet
panser, gået. Ja, de er gået.
Ja, fordi der skete jo ingen
skid. De er bare, det er bare et falsk opkald, så de kører hjem igen. Og det betyder så, at der er fri bane.
De skal hvor vildt.
Ja, og det er totalt heldigt, men det betyder så også, at de ved godt, okay, der er nogen, der havde viseret panseren, det finder de ligesom ud af igennem deres netværk.
Der er så fucking rat.
Ja, præcis. Jamen, præcis. Ja, de er også dumme nok til, at de er virkelig sendt ud i alle afgrove, for ligesom at få så mange med som muligt. Det betyder også, at de skal rimelig meget fart på, fordi der er ret kort tid fra, at de går i gang med det her, til at politiet kan ankomme. Også fordi der er noget morgentrafik og sådan noget.
Ja.
Ikke? Det betyder, at ret kort efter, at de er kommet til den her bro, der går klubbens medlemmer simpelthen i gang med at klargøre sig til springen. De her 4 gutter, der skal gøre sig klar, det er David Kirk, en fyr, der hedder Alan Weston, det er en fyr, der hedder Simon Keeling, det er de to, der har lavet beregningerne, og så er det en fyr, der hedder Tim Hunt, som i øvrigt er bror til James Hunt, der var racerkører på det her tidspunkt, legendarisk formel.
Ja, der kørte dem mod Niki Lauda.
Lige præcis. David Kirk, han ender med at springe først, selvfølgelig med en flaske champagne i hånden.
Det er klart.
Ja. Og efter små 40 meters fald, der gør elastikken det, den skal, og betyder, at han ikke rammer floden.
Det var dejligt.
Jamen præcis. De 3 andre hopper efter, og så hænger de ellers, de her 4 boys, og dingler i cirka 35-40 meters højde over floden. Chris Baker, han skulle egentlig også være, altså ham, der har fundet på det, han skulle egentlig også være hoppet med. Han nåede det sgu bare ikke lige, fordi han havde travlt med at skifte til smoking, og så var de andre bare gået.
Ej,
så han kommer ud og står med sit gear og sådan lidt, nå, hvad fanden foregår? Det betyder, at han kommer løbende ned mod broen, efter de andre er sprunget. Og det, så, det han ligesom løber i møde, det er, at der står en masse mennesker og skåler champagne, men politiet er også ankommet.
Nå.
Og de er i gang med at anholde de her 4 gutter, for at være sprunget ud fra broen.
Ja, der skete jo ikke noget.
Nej, men du ved, de forstyrrer den offentlige orden og sådan noget. Og det ender faktisk også med, at man er nødt til sådan, i bedste, du ved, tug of war-stil, og man får simpelthen gelejtet nogle morgenpassagerer ind fra ind til siden, altså nogle trafikanter, til simpelthen at hive de her ræb. Fordi de her
lige at hælde fisken ind.
Fordi de her gutter, de har simpelthen ikke lige overvejet, hvordan vi kommer fri af den her situation. Så det passer egentlig ret godt, at panserne de kommer.
Det var meget fedt. Men det er... Okay. Jamen, det skulle jeg lige til at spørge om, altså, hvordan de kom op.
Nej, det har de ikke tænkt over.
Nå.
Så hvis de bare var blevet hængende, så var der nok... Enten så var politiet jo kommet på et senere tidspunkt, eller så måtte de skære sig fri.
Ja, ja.
Og så havde de taget 20 minutter fald og var døde. Så på den måde, så havde de lidt håbet på, at panserne ville komme.
Det ville også være farligt. Det ville være i deres ånd.
Jamen, præcis. Og det her, det er simpelthen bredt anerkendt som værende det første reelle bungee jump udført i menneskets historie.
Vildt.
Ja. Og den her historie går også verden rundt, fordi David Kirk, han er jo snarådig nok til at ringe til sladderpressen og lade dem vide, at det her, det er en ting.
Det er klart.
Og det betyder, at hele lortet selvfølgelig er både filmet og foreviget via pressetjenester og filmbyråer, billedbyråer. Og det bliver også starten på klubbens internationale gennembrud, fordi bungee jumping bliver ligesom, det bliver ligesom deres ting på det her tidspunkt. Blandt andet så står de så også ret meget fast i den amerikanske bevidsthed, fordi da de, kort tid efter, et lille halvt år efter, efter de lavede deres første spring i England, der turnerer de ligesom rundt og gør det flere gange i England. Men der rykker de så også et smut til USA, hvor de simpelthen springer ud fra Golden Gate Bridge i San Francisco.
Okay, ja.
Det er noget andet brostørrelse.
Ja, det er det sgu.
Den her gang, der er det også urelementeret. Altså det vil sige, de adviserer ikke lige forvejen, de har tænkt sig at gøre det her. Andet end til pressen, selvfølgelig.
Men det er også klart, fordi det er jo typ, så kommer politiet og prøver at sætte en stopper for det. Det
præcis.
Der er pisse i serien.
Det er skide irriterende. Og det ved de her drenge også godt. Så det, de gør, det er, at de ved også godt, at politiet i USA er måske også lidt mere træls, end de her engelske gutter, som ligesom hæver dem op første gang.
Også fordi, at de ved jo godt, at i USA, hvis de står på Golden Gate Bridge, og politiet kommer, og de hopper ud alligevel, så bliver de skudt.
Ja, præcis.
Så det er bare, hallo, det er farligt.
Hvad laver du? Præcis. Og det betyder også, at de er ligesom... de er nødt til at designe det her spring på en lidt anden måde.
Mm.
Og det, de gør, det er, at de simpelthen går Mission Impossible i bedene, inden Mission Impossible var en ting. Så det, de gør, det er, at de springer.
Mm.
Men efter selve springet, hvor gutterne de ligesom hænger og dingler sådan en 15-20 meter over vandet, der har de arrangeret, at der lige kommer en speedbåd hen til dem. Så skærer de sig fri, bliver samlet op, og så speeder de simpelthen ind til bredden, hvor der holder en anonym vogn klar til at fragte dem direkte.
Der er sgu da en James Bond-film, der starter sådan der. GoldenEye. Det starter med, at han springer det fra Hoover Dam, tror jeg.
Præcis.
Så hopper han bungee jump ud, og så kommer der, mener jeg, der kommer en båd og henter ham.
Præcis. Og så op til en bil, og så bliver de kørt direkte til lufthavnen for at tage et fly hjem. Præcis. Og samtidig så har medierne også fået nys om det her spring, hvilket betyder, og der er også begyndt også at florere nogle billeder, og det betyder, at politiet, de faktisk, altså de har en aktiv eftersættelse. Fordi de har fundet fire elastikker, der bare hænger.
Så der er boat race?
De ved jo ikke, hvor de er. Så de her gutter, de kan simpelthen på, altså i radioen, på vej til lufthavnen, høre, at der bliver efterlysning af dem fra det her spring, hvilket også gør, at de jo meget hurtigt bliver gjort til legender.
Ja, ja.
Og det her spring er også det, der får klubbens folk anerkendt som deciderede daredevils. Det betyder også, at de begynder at figurere i forskellige tv-koncepter rundt omkring i verden. Altså simpelthen... Mm. De begynder at blive så populære, at folk de gerne vil lave forskellige segmenter med
dem. Det er jo sådan med Banks-versionen af Evel Knievel. Altså
ja,
sådan
en... lige præcis. De popper lidt op alle steder og laver vilde ting. Det betyder også, at der opstår en pludselig mulighed for at tjene lidt skejs på det her ret dyre bekendtskab, som klubbens medlemskab jo er. Fordi altså, flere kommer fra penge, men det er stadig pissedyrt at bygge en gondol på ski og smadre den ud over en piste i St. Moritz. Altså, du har ikke gondolpenge hjemmefra.
Nej.
Det har du sgu.
You don't have gondola money.
Ja, præcis. I do not have gondola money. Præcis. Og det betyder også, at det her klubaktiviteter, de slider sgu lidt på bankbogen. Og det kan man jo... Nu kan man jo tjene lidt, dels på deres fame, men også fordi de er ligesom de originale influencers.
Det er bare sådan, jeg støt på en tier-kampagne, så jeg kan...
hoppe ud fra et bro. Det vil også kunne noget på en eller anden måde, ikke? Det betyder også, at de begynder at optræde med deres bungee jumps rundt omkring i England. Især ved festivaler, dyreskuer og lignende. Også hvis der lige, du ved, hvis der er et eller andet storcenter, der skal åbnes.
Okay.
Så har man lige booket The Dangerous Sports Club til simpelthen at komme ud og lave et bungee jump. Og så forsøge at klippe snoren over. Altså det er sådan nogle arrangementer, de ligesom kan blive
det er bare vigtigt, at det er en rigtig snor, du klipper over.
Ja, hvis du sørger for det lige, hvor den er allermest udspændt, og så klipper den, så den ikke kommer flyvende ned, så kan det også noget. Det tror jeg ikke, det gør de ikke, trods alt. Men det betyder simpelthen, at man kan booke et par gutter til at komme ud, og så springer de lige ud fra en kran. Hvilket, jeg synes nogle gange, det virker mærkeligt, at folk de booker også, men det her, det virker endnu mere mærkeligt, fordi det vitterligt er, altså, det er fedt i 10 sekunder.
Ja, ja.
Men så igen, altså, fyrkeri er også en ting. Så jeg ved, det er cirka det segment, jeg tænker, de rammer.
Der kan ske mange gode ting på 10 sekunder.
Det er jo det. Er hun gravid? Eller?
Nej. Nej, er forhåbentlig ikke det.
Præcis. Nå, men de her penge, der er så også brug for, fordi klubben har konstant nye projekter, de prøver at køre med. Blandt andet så besluttede de sig på et tidspunkt for at holde en champagnefest.
Okay.
300 km uden for Skotlands kyst på øen Rockall.
Ja.
Tanken er, at medlemmerne synes, det er fucking latterligt, at den slags fester primært foregår på sådan let tilgængelige beværtninger i Londons fashionable kvarterer.
Det er rigtigt. Det er også,
det er også fucking latterligt. Altså folk købeligt. Tager på Arch og sådan noget pis. Ja. Altså fuck det, det lort, mand.
Der kan almindelige mennesker komme ind.
Præcis. Peberholmen. Det er sgu ikke nogen, der har tænkt på før. Anholdt. Hallo. Det kan jeg sgu noget. Hjelm dyb. Det kan jeg også noget. Og tanken er simpelthen, at de her folk, de vil gerne holde en fest. Så de beslutter sig for at holde en lille soir midt ude på den her klippe, som i øvrigt er, altså for det første, fuldstændig utilgængelig. Og for det andet, så er den også minimum 25 meter høj. Det vil sige, at du skal bestige den, før du kan komme op på den.
Hvordan fanden får de den champagne derop? Er det bare, så hejser de lige 25 flasker Moët op?
Ja. Jamen, det kommer vi til.
Okay.
De inviterer en lang række venner, og også en masse kvindelige bekendtskaber.
Ja, selvfølgelig.
Men der er sgu ikke lige nogen, der bider på. De kan ikke lige den dag.
Nå.
Desværre. Det ender med,
jeg har også en idé om, det er meget et boys-projekt, det her.
det er det. Og det er altså med, de er kun er 10 mand fra klubben, der sætter kurs ud mod den her klippe. De får hyret en lille båd, og så pakker de altså til randen med campingstole og champagne.
Okay.
Turen den tager
så fem... Så det er den dyre Roskilde-tur?
Det er det. Turen den tager 5 dage.
Okay.
Men det har så også primært noget at gøre med, at det primært er stiv modvind, de er på vej derud. De er flere gange ved at gå til, altså at båden den simpelthen kendrer. En af gangene, der tager de simpelthen så meget vand ind, at de er nødt til at få stoppet et hul i bunden af båden, fordi de rammer et eller andet.
Ej, hvor vildt.
Ja, det får de lige stoppet med en champagneprop.
Smart.
Det er jo klassisk.
Smart.
Det er sygt, der er en, der har tænkt, okay, fuck, vi går ned nu, jeg åbner lige en flaske champagne. Kan du ikke lige åbne den ned i båden? Jo. Fordi så kan det være, at proppen er lige sådan, hold da kæft, godt lavet.
Så bruger vi snor snup tricket.
Ja, præcis. Men det virker.
Nå, det er sindssygt.
Og de ender simpelthen med at komme derud i møg og slid. Og de får simpelthen hejst det her champagne op på toppen af den her den her klippeø, og så får de slået champagne altså bord og stole op, og så holder de simpelthen en kæmpe fest op på toppen af den her båd, op på toppen af den her ø.
Ja.
Og jeg har googlet det. Jeg vil sige, det er ikke et særligt fedt sted at holde en fest.
Nej. Og det virker ikke.
Men respekt for at gøre det.
Det er billigt at book til gengæld.
Lige præcis.
det er slår et forsamlingshus.
Ja, det gør det, selvom at altså, man kan snakke meget om, at der er forsamlingshus, der ligger i døde områder. Det her, det er så...
Det er fandme.
Det er fucking dødt. Det eneste, der, så vidt jeg forstår, er på øen, det er et skilt, som den britiske regering har ligesom sat der for ligesom at claim øen.
Ja.
Oplagt souvenir.
Ja, det er klart.
Det tager de sgu lige
så
med.
Så der er bare property of England.
Ja, lige præcis.
Eller, ja, okay.
Det skilt hiver de lige med.
Ja.
Og erstatter det med et andet skilt fra et handicap-toilet, som de lige har fået neglet på vejen. Fordi fuck jeg, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Præcis. Og det er ligesom, det er bare for at sige, det er karakteren af den type events, de kører med. Nogle år senere, der holder de et lignende arrangement på toppen af en varmluftsballon.
På toppen af en varmluftsballon?
Ja, hvor de simpelthen på en eller anden sindssyg måde får overtalt en ballonskiber til at stige op i en kilometers højde. Ja. Hvorefter David Kirk og en af de andre medlemmer, de simpelthen kravler op oven på ballonen.
Og så sidder de der?
Og så sidder de simpelthen bare der og nyder et glas bobler. Og det er jo ikke, altså det lyder jo umiddelbart vanvittigt, og det er det også. Men det er også pissfarligt, fordi det kræver en ret stor mængde ingeniørkunst og planlægning lige at finde ud af, hvordan fanden kan man flytte sig selv derop, uden at ballonen den kollapser eller vender.
Ja.
Så de får simpelthen brugt en masse tid på at designe et setup, hvor de rent faktisk kan gøre det her uden at livsfarligt.
Jeg kan godt lide det der med, at de lærer noget. De bliver,
præcis.
De bliver dygtige.
Ja, præcis. Altså, de er en form for eksperter.
Det er sådan det der med, altså du ved, så kan man sige, ej okay, så burde de ikke passe deres studie på fucking Oxford, hvor det er sådan, prøv at høre.
Det er real science, det her.
Deres studie, det er bare en vej til at lave sindssyge ting.
Det her, det er jo den reelle definition af school of hard knocks. Mm. Altså, det er jo rent faktisk, de gør tingene, ikke?
Ja.
Og det er virkelig, altså det er jo også trial and error. Altså, det er gør det, spørg bagefter, ikke? Find ud af, hvorfor virkede det her?
Field research.
Lige præcis. Det her stunt bliver selvfølgelig også lavet for rullende kameraer, så det kan også findes, hvis man har behov for den slags.
Okay.
Og klubben er ret gode til det her med at få sig selv i medierne for de her stunts. Og selvom det ikke giver en masse penge i starten, så giver det en masse omtale og viser også omverdenen, at man stille kan være dapper og rappende vanvittig på samme tid.
Ja, det er klart.
Præcis. Festerne.
Dapper og rapper.
De fester, de holder, det foregår også i et sindssygt tempo. Blandt andet så er der en, som er ret kendt for, at han altid laver saltoer ned fra baren, og så ned i det nærmeste bord,
okay.
Og smadrer det. Det er sådan,
Yes.
Det er en klassiker. Det er Søren, der gør det.
Ja, ja.
De hænger så også og svinger sig i lysekronerne, som også falder ned. Og fra tid til anden, så... Altså, de holder ikke ret mange fester på de samme venues.
Nej, fordi, nej, jeg tror, de bliver ikke booket igen.
Nej, det gør de ikke. Det bliver de heller ikke betalt for. De har også en prank, men de kaster med kanonslag indenfor. Også okay, for, ja. Hver gang de slår til den. Så det er jo meget hyggeligt. Alt kører i et sindssygt højt gear. Og det tiltrækker også en del celebert selskab.
Mm.
En af de mest kendte medlemmer af klubben, det er en fyr, der hedder Graham Chapman.
Jo, ja, fra Monty Python.
Det er nemlig ham, der spiller King Arthur i Monty Python, når de skøre ridder. I øvrigt også spiller Brian i Life of Brian.
Ja.
Ja. Han er medlem af klubben og deltager også i flere af de her bungee jump events.
Okay, ej hvor vildt.
Og det vil jeg bare lige sige, altså hvis vi nogensinde laver en klub, så håber jeg, altså det kunne også være med. Ja, han er død nu, ja. Død nu, men stadigvæk, altså point for at få et godt medlem ind der.
Ja, ja.
Altså kæmpe...
Fuck, hvor sindssygt.
Ja, det tænker jeg også, det er okay scoop at få ham med. Men celebre forbindelser og en masse opmærksomhed, det er jo altså ikke nok til at sikre den gode stemning. For de penge, der bliver tjent, de bliver også ret hurtigt brugt igen, og det giver altså også et skår i glæden. Især fordi mange af de her stunts jo mest bare er for lollernes skyld, men de er også samtidig latterligt dyre. Og det betyder også, at klubben er nødt til ligesom at lave nogle sponsor deals for simpelthen at få penge i kassen.
Ja.
Blandt andet så lykkedes det på et tidspunkt David Kirk at få et bryggeri til at sponsorere et event, hvor han svæver over den engelske kanal på en stor og puslig kænguru.
Det var også sponsoreret af Grimbergen.
Ja, det er faktisk, jeg tror, det er et andet stort okay. Australsk brand. Men han får simpelthen lov til at svæve over på en stor og puslig kænguru, som så er bundet til nogle store, altså nogle små balloner, sådan vejrballoner.
Så det er sådan en Macy's Day Parade, der bare...
Jamen han tager jo, altså han kører jo en, hvad hedder det, altså en Launcher Larry, bare hen over den engelske kanal. Lige præcis. Det bliver så også en dyr affære, fordi der er et jumbojet, der simpelthen spotter den her kænguru i 4 km højde, og melder det til myndighederne. Hvilket betyder, at Kirk han bliver arresteret.
Det tror jeg også, man skal, som hvis du bare ser en kæmpe kænguru i luften et sted, så ring til politiet.
Ja.
Det er generelt et godt råd.
Men han ender faktisk med at blive dømt for at flyve uden flylicens. Og jeg har det sådan lidt, jamen, hvilken fucking licens skal du have for at flyve en 4 meter lang og puslig kænguru? Altså, den kan du ikke søge om.
Prøv at høre. Det kan godt være, at han ikke har licens til at flyve, men han har engang kørt på cykel.
Og det, præcis, det var faktisk nærmest det samme. Kom nu lidt, altså. Ja. I 1988, der lykkedes det klubben at få lukket en eksklusiv aftale med et japansk tv-selskab,
ja.
Som simpelthen køber rettighederne til at vise en del det materiale, som klubben allerede har fået optaget.
Og hvis der er en ting, vi har lært, så er det jo, japansk tv, det er for sindssygt.
Jamen det vilde er faktisk, at de her japanere, de sender med over, de får så også en på opleveren, vil okay. jeg sige her. Fordi,
og de har lige set en mand æde dele af en cykel.
Ja, præcis. Nej, men de køber rettigheder til det her materiale, men også fra deres tur på Kilimanjaro. Og vist nok også lidt base jumping, som de her, den her klub er begyndt at lave, som jo er det her med, at man hopper ud fra en bygning, og så udløser man en faldskærm lige med det samme, for simpelthen at overleve. Men det er ikke nok til at lave hele filmen, så det betyder også, at klubben er nødt til at bygge en del nye aggregater og lave stunts, men også at de får besøg af et hold fra Japan, som sådan en form for japansk kopi af den her klub, som også laver deres egne stunts i Japan.
Okay.
Og så laver man simpelthen sådan et mashup, hvor, du ved, japanerne møder englænderne.
Okay, så det er ligesom, så er der Big Brother USA, og så er der Big Brother Danmark.
Lige præcis. Og så mødes de, og så laver de sådan en compilation. Lige præcis.
Okay, ej, hvor vildt.
Det starter med, jeg mener, det er cirka 5 dage, hvor de her grupper, de mødes, og så laver de en masse vanvittige ting sammen. Blandt andet så starter de med en stor fælles morgenmad, som bliver optaget.
Ja.
Hvor englænderne, de simpelthen overbeviste deres japanske gæster om, at den morgenmad, de spiser, som jo så er en altså hjernedødt stærk, indisk vinterloo kai.
Ja.
Det siger, jamen det spiser vi altid til morgenmad. Og japanerne, det er jo et meget venligt folkefærd.
Ja.
Så de æder den bare. Og så sidder de jo der og hoster og hakker, fordi det er stærk chili, ikke? Der er lige sat et twist på, i form af massiv mængde afføringsmiddel, som de lige har hældt i maden også.
Så det er altså en dødens brunch.
Jamen også bare fordi, det skal man grine nok at se de her formelle japanere sprutskide sig igennem de
også
næste
fordi,
2 dage.
Ja, stærk mad, det har jo ikke en tendens til at give sprutskide i forvejen.
Nej, en ting er, at det gør nasser, når det kommer ud, men nu kommer det virkelig også ud. Præcis. Og jo mere jeg læser på det her, jo mere er det bare sådan lidt, hold kæft, hvor er Jackass bare et rip-off på en eller anden måde. Altså, de her gutter gjorde det først.
Ja, ja.
Ja. Ellers så byder dagene på et bungee jump. Klassisk. Også omvendt bungee jump. Altså, hvor man strækker elastikken ud, og så binder man ligesom folk fast nede ved jorden, og så skærer man snoren over, og så bliver de ligesom kylet op i luften med fuld hastighed.
Så det er mere en katapult eller en slangebøsse?
Ja, lige præcis. Ja. Og derudover så bygger klubben selvfølgelig også en middelalderkatapult, som simpelthen kan affyre mennesker.
Okay,
ja.
Fedt.
Ja, de bygger også en lidt anden maskine, som jeg er nødt til at nævne i forbindelse med den her film. Fordi, hvad sker der egentlig, hvis man tager det der system, man bruger til at affyre fly fra hangarskibet? Mm. Altså, du ved, den her, hvor der simpelthen er sådan en pind, og så tyrer man simpelthen et fly ud over kanten. Hvad sker der, hvis man egentlig bygger sådan en bare til mennesker?
Det ved jeg ikke. Det lyder ikke godt.
Nej, men det er et godt spørgsmål, ikke?
Jo.
Og jeg ved godt, hvad du tænker. Hvordan? Jamen, kan man det? Ja, det kan man godt.
Ja.
For det, der sker, det er, at de bygger sgu lige sådan en. Og så vil de gerne fyre ham her, David Kirk, ud over en klippe i Irland.
Ja, selvfølgelig vil de det.
Ja, det er en 300 meter høj klippe. Hvilket betyder, at han også lige skal udløse en faldskærm, når han er blevet
okay, så det er en form for base jumping, bare med...
Bare med et hårdt afsæt, kan man sige. Og stuntet går sådan set også fint nok, bortset fra, at David Kirk han i flere år efterfølgende kommer til at døje med massive rygproblemer, fordi den her acceleration, den er så voldsom, at han får piskesmældslignende skader i nakken.
Okay.
Det kunne selvfølgelig
han skal være glad for, at der ikke var loop på.
Ja, præcis. Det kunne selvfølgelig have været undgået, hvis klubben havde bygget sådan en form for formskåret sæde til ham.
Mm. Der er ikke sæde på, eller?
Jo, men man kunne ligesom have lavet det, hvor hans nakke var sikker.
Nå, ja.
Så han ikke blev mast flad, når maskinen den ligesom blev affyret. Det havde man sådan set også, men det var sgu ikke lige, de var ikke lige blevet færdige med det. Så det, man gjorde, det var, at man bare satte et almindeligt sæde på, og så satte man sådan noget gummimadras lige ved nakken. Altså, du ved, sådan en flypude, man får.
Okay.
Ja,
ja, så det er en gammel havestol, og så sådan en nakkestøttet, som du... Ja,
ja, mere eller mindre, bare lige for, at de lige har svejset en plade på, så han ikke bliver... Altså, så han ikke bare bliver efterladt. Og det viser sig, sådan en lille smule blødt skum, der det kan ikke tage... Altså, det tager ikke... Når din nakke, den får 5-6 G's påvirkning.
Nej. Nå.
Så han får lidt piskesmæld med, altså sådan er det.
Skal teste det med en ape?
Ja, præcis. Det vil jeg sige. Altid. Always use a monkey.
Altid ape først, men tilbage efter.
Præcis. I øvrigt, fantastisk design til DJ. Altid ape først. Nå, men den her film bliver færdig, og bliver til dels også en succes, men på det her tidspunkt, der går det sgu ned ad bakke for klubben. Fordi siden deres gennembrud med bungee jump i slut 70'erne, så er andre rundt omkring i verden også ligesom begyndt at kaste sig ud i det.
Ja.
Og det betyder også, at det er blevet en del sværere for det her hold og den her klub at kapitalisere.
Ja, det er klart, fordi det er ikke så unikt mere.
Nej, og skiløbende i St. Moritz har også haft sin tid, og flere af de her centrale medlemmer er måske også efterhånden ved at blive færdige. De er blevet færdige på Oxford med deres studie, og det her vilde ungdomsliv er også begyndt at blive erstattet med forskellige jobs. Og det betyder også, at der er flere af klubbens medlemmer, som ligesom enten melder sig ud eller distancerer sig lidt, og ikke rigtig kommer til møderne.
Ja, og måske men man kan også sige, hvis det står på dit CV, at du går og bygger catapults.
Human slangebørs.
Ja, slangenbørsen.
Som de hedder i Tyskland. Ja. Slangenbørsen.
De sure slanger. Ja, og det, altså, så sidder du til en jobsamtale, og så er det sådan, ja, jeg skal bare lige høre, nu står der aggregatansvarlig.
Præcis, hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at jeg har givet en piskesmæld en gang.
Ja, præcis. Jeg har jo kastet mig ud over en klippe ned ved Dover.
Så. Jeg var lige ved at køre dobbeltdækkerbussen ud over løjpen.
Men der vil jeg bare lige sige, når jeg står, her, jeg er ekspert i risikovurdering, så er det fordi, jeg fandt ud af, at det var en sygt dårlig idé.
Ja.
Jamen, det er det.
Men jeg bliver en fucking god bankmand.
Ja, ja, præcis. Så jeg skal helt klart være investeringsrådgiver her i Barclays, det er helt sikkert. Præcis. Og det betyder også, at der begynder at, ligesom at opstå nogle kløfter. Også fordi ham her, David Kirk, som ligesom... allerede var gammel, da han startede i klubben.
Ja.
Han er bare blevet ældre og ældre, og ikke rigtig kommet videre. Altså, så vidt jeg forstår, så færdiggør han sit studie, men får ikke rigtig et arbejde.
Okay.
Rigtigt. Altså, han driver klubben.
Ja.
Og de penge, der ligesom kommer hjem i form af sponsorat og arrangementer, dem tager han ligesom en del af for at kunne leve.
Okay.
Fordi han også ligesom er driftsansvarlig.
Ja, ja, men det er jo fair nok, han
får det. Igen, der er også nogen, der skal betale huslejen i Rockerborgen, ikke?
Det er
altså,
det.
Det er lidt den logik, tror jeg. Men det betyder også, hvis de ligesom er fire derude og basejumpe til et eller andet arrangement, eller bungee jump eller et eller andet, så bliver pengene i hvert fald ifølge nogle af medlemmerne, de bliver ikke lige fordelt ligeligt.
Nej, okay.
Fordi klubben tager et cut, og David Kirk, han holder også ligesom solidt fast i den her klub og i de her aktiviteter. Men også fordi han mener, at det er en vigtig mission, de er ude på. Og det her åndelige frirum er der brug for i et moderne samfund, som er blevet så rigid, ikke? Det betyder også, at den her sådan lidt eksklusive klub, der ligesom har det her, hvad man siger, ret fine renommé, det får sgu sådan lidt et Aldi-agtigt twist.
Nå, der er heller ikke smoking mere.
Jo, men det er sådan lidt slidt-agtigt. Det er mere sådan en vagabund. Altså, det får sådan lidt hobo-agtigt skær over sig.
Det er mere de der t-shirts, hvor der er trygt en tuxedo på.
Ja, præcis. Og det betyder også, at klubbens mangel på penge betyder, at de udforsker nogle lidt alternative veje til at tjene penge. Blandt andet så udsteder de sådan nogle medlemskort, hvor man får 500 kroner om året. Ligesom kan jeg sige, at man er medlem af The Dangerous Sports Club.
Okay.
Og jo, du er medlem, og det betyder også, at der også er nogen, der bliver tiltrukket på den her måde, men, men det får mere karakter, du ved, det der med, at man kører en lordtitel i Skotland.
Ja, ja.
Det er sådan, hvilket vi jo også er.
Ja, ja.
Vi er ikke medlem af Dangerous Sports Club, fordi jeg har tjekket, så vidt jeg kan vide, så kan du ikke, du kan ikke få det længere. Nej. Ellers så havde jeg købt det til dig.
Og det kunne være fedt.
Ja, de forsøger så også med noget vinimport og nogle årgangsvine, hvor det ligesom er klubbens historie, der skal sælge vinene. Blandt andet så har de fået lavet sådan et logo med en tjener, med en vin, med en bakke med vin, som er på vej ud over sådan en skiløjpe.
Okay, ja.
Meget fedt, men det bliver sgu ikke rigtigt til noget.
Det også, har fordi... de ikke i vin for begyndere.
Nej, præcis. Præcis. Det er også noget med, at de får strukket hele lageret op og sådan noget. Det er noget pis. Det betyder, op igennem 90'erne, der er ret småt med aktiviteterne i den her klub, som egentlig stadig eksisterer, men man kører lidt på løst blus,
okay,
kan man sige. Det var selvfølgelig ikke ved, men flammen begynder for alvor at brænde ud omkring 1000-skiftet, altså til 1999-2000. Og der er ligesom særligt en begivenhed, som cementerer, at den her klub, den er færdig. Ikke?
Okay.
På det her tidspunkt er der stadig medlemmer, men fordoms storhed er
ligesom...
Jeg skulle
til at lave en virkelig upassende joke.
Nej, kom med den.
Det er fordi, du siger, at lige omkring 1000-skiftet, så sker der noget.
Oh,
der,
nej,
okay. Så er jeg bare sådan, at okay, de har lige fået en, der med, der hedder Osama.
Ja, præcis. Ej, ikke helt.
Han er bare gutter, prøv at se det her, det bliver fucking vildt.
Han er risikovillig, det må man sige. Ej, dog ikke, det er ikke helt der, vi er, men... Jeg afholder mig for at fortsætte ned den der. Nej, men det betyder bare, at fordomstid, den er blevet erstattet af komfortabel jobs, opsparing, husk og alt det pis der, ikke? Bare ikke for David Kirk, som ligesom stadig lever for idealerne. På trods af, at han er midt i 50'erne på det her tidspunkt.
Okay, ja.
Så han er blevet sådan...
på alder med min far.
Ja, præcis. Men han hænger altså i. Og det er der også andre, der gør. Blandt andet så er der en gut ved navn David Aikenhead, som har været med til, han var faktisk tilbage i 1989, til at lave den her film sammen med det her japanske tv-selskab.
Ja.
Det var faktisk ham, der dels byggede, men også blev skudt afsted med den her katapult, som vi fik bygget. Og op igennem 90'erne, så havde han ret stor succes med at drive en virksomhed, hvor han arrangerer bungee jumps rundt omkring i England. Han havde angiveligt så meget succes, at han lavede bungee jump for op mod 400 mennesker hen over en weekend.
Okay. Altså,
det var sådan, det var det niveau, så det er bare for at sige, der var pissegod penge i det her. Men efter markedet bliver større, og der er flere, der ligesom udbyder det, så ender han med ligesom at sige, jeg sælger min biks, mens det går godt, og så køber han en losseplads i stedet for, i det sydlige England.
Okay, det var lidt et skift.
Ja, men det, igen, han er jo ikke sådan en, han er vist nok ikke en af de der Oxford-gutter.
Nå, okay.
Så han har ligesom, han skal jo have et eller andet at leve af. Og lossepladsen, det giver åbenbart gode penge. Han bliver Kyler John i stedet for.
Men der har jo været en tendens til det der med, at du ved, her i podcasten, ikke, hvor nogle gange så dropper folk en fed karriere, så køber de en tankstation.
Ja, præcis. Og det er ligesom hans...
Det er hans tankstation,
det her. Det er hans Maurice Gorin-moment, det her.
Ja.
Lige præcis. Der er også tid til lidt projekter ved siden af. Blandt andet så krydser han den engelske kanal under Dangerous Sports Clubs faner i en septic-tank, han har skåret midt over.
Okay.
Og der er jeg ked af at sige det. Men jo, det er da fedt, men det er bare ikke sådan... Det har ikke samme wow-effekt, som det havde i starten af 80'erne.
Nej, også fordi en septic-tank, der er skåret midt over, det er ikke bare et badekar.
Jo, bortset fra, der har været lort i. Så det er sådan lidt...
Det har der også i et badekar.
Det er selvfølgelig rigtigt. Hvis han har haft børn, så ja. 100%. Men det er også det der med, i 80'erne, vi bestiger Kilimanjaro og hopper ud over det.
Ja.
I 90'erne, vi halverer en
septic-tank.
vi skiller en septic-tank, og så sejler vi over et stræde. Ja. Op igennem 90'erne, der slipper han også klubben mere og mere. Der er bare én idé. Som stadigvæk sidder fast i ham.
Okay.
For den der katapult, de fik bygget, ikke?
Mm.
Ja, den var fed nok, ikke?
Ja, det var fed.
Men for ligesom at få kræfterne til at kunne kaste med mennesker, så var holdet bag nødt til at forstærke trækket i den her katapult med bungee jump elastikker. Og det er jo ikke særlig middelalderagtigt.
Nej.
Præcis. Så Aikenhead, han drømmer egentlig om stadigvæk at skabe et rigtigt middelaldervåben.
Så han vil gå medieval på den?
Ja.
Okay.
Han vil gerne kunne kaste folk autentisk.
Og det...
Der er man jo nødt til at anerkende folk, der altså vi spiller realistisk, Frank.
Ja, ja.
Altså det,
ja, ja. Det bliver... Når du er død, så er du død, sådan det.
Præcis. Og han vil også gerne have, at han kunne kaste folk noget længere, end den der pestkatapult, de havde fået bygget dengang, ikke? Så da den britiske rigmand Hugh Kennedy, han bygger sin egen trebuchet tilbage i starten af 90'erne, og begynder at kaste med biler, døde køer og brændende klaverer.
Ja.
Der står David...
Og de kan faktisk eksplodere.
Ja, præcis.
Det skal man passe på med.
Det skal man passe på med. Så står David Aikenhead sådan lidt, wow, okay, this guy means fucking business.
Ja.
Okay, det kan noget det her. Og hans indre ild bliver igen vagt.
Ja.
Som jeg forstår det, så er den her nye trebuchet, som den her fyr, Hugh Kennedy, som jo ikke har noget med Daniel Sports Club at gøre.
Okay.
Da han bygger den, der er han den første, der bygger en trebuchet efter rigtige mål. som kan kaste med så store objekter.
Okay, ja.
Og ifølge en af kilderne, så er det faktisk den første gang, det reelt set er lykkedes at bygge en trebuchet med en kastekraft, der kan sammenlignes med dem, man så i middelalderen.
Okay.
Så den, det, designet har ligesom været forladt
ja.
Siden middelalderen. Det skal siges, at både Napoleon og Hernán Cortés, den her spanske conquistador, de forsøger begge to, men uden at knække koden rigtigt. Blandt andet så Hernán Cortés' trebuchet, som han bygger i forbindelse med at skulle indtage det, der senere bliver Mexico City.
Ja.
Altså den der hedder Tenochtitlan, som jo er, jeg mener, det er aztekernes hovedby tilbage i 1521. Da han forsøger at lave en testaffyring under belejringen af den her by, der smadrer trebuchet'en sig selv.
Okay.
For det, der sker, det er, at han simpelthen ikke får den kalibreret, så da han affyrer den, da den store sten, han prøver at kaste, den bliver kastet lige op i luften, og så lander den direkte oven på trebuchet'en og smadrer den fuldstændig.
Okay, så han har bygget en suicidal trebuchet.
Ja, og det er bare sådan lidt, altså også fordi i 1520'erne, altså det har virkelig krævet mange kræfter at bygge sådan en. Så der bare må stå en ingeniør og bare kigge på det der og tænke, ej, det mener du fucking
også
ikke.
Også fordi det er da pisse pinligt, når du står, du skal invadere Mexico City,
ja, det er bare,
og så siger du, nu kommer den.
Nu skal I kraftedeme se europæisk ingeniørkunst.
Ja.
Og så kigger de ud over reglinger og sådan lidt, okay, mener de det her, eller hvad? Prøv lige at se på det.
Jo, det var da meget fedt.
Fuck, det er useriøst. Ja, præcis.
Ja, det så fedt ud, men altså...
Ja, men præcis. Så vidt jeg forstår, så i aktiv krigstjeneste, så er det seneste tidspunkt, der er blevet brugt en trebuchet, det er faktisk i Aleppo i Syrien tilbage i 2014.
Okay.
Hvor der ligger et klip på nettet af nogen, der simpelthen bruger sådan en... Altså, det ligner mest bare et stilas, men det er simpelthen altså teknikken fra en trebuchet, hvor man simpelthen bruger en vægt til simpelthen at affyre... Altså, mortergranater.
Ja. Ej, hvor vildt.
Ja. Men tilbage til Aikenhead, som simpelthen er totalt op at støde over den her nybygget trebuchet, fordi han besøger altså ham med Hugh Kennedy altså flere gange for simpelthen at sparke dæk og se den i en action og bare se ham kyle med brændende klaverer. Ikke? Altså, og han synes, det er fucking fedt. Og i 1998, der går han simpelthen i gang med det her weekendprojekt, hvor han simpelthen bygger en trebuchet i forhaven, ude på sit okay. landsted i det sydlige England.
Ja, og hans nabo bygger en atomreaktor i baghaven.
Og på den måde, så kan de jo erfaringsudveksle. målet er simpelthen at bygge en maskine, der kan kaste et 100 kilo tungt objekt, 100 fod, altså cirka 33 meter. Og det tager et par måneder, hvor han simpelthen sætter weekenden af, og så har han sgu en prototype.
Fedt.
Ja, men når man skal kaste med mennesker, Peter.
Det er farligt.
Præcis. Så er man også nødt til at gribe den igen.
Ja, det...
I hvert fald, hvis det skal være en vedvarende ting.
Eller så abe først.
Så... Præcis. Nå, men også, altså... Jo, hvis du gerne vil straffe folk, så jo. Ja. Men hvis du har en intention om, at det her de skal kunne noget, så er du nødt til også at gribe dem igen. Og det betyder, at over det næste års tid, efter han har bygget trebuchet'en, der udvikler Aitkenhead og en af hans partnere, en fyr, der hedder Richard Wicks, de udvikler simpelthen et gribenet til at gribe folk.
Okay.
Og det gør de så samtidig med, at de er i løbende dialog med David Kirk, som stadigvæk er sådan halvt involveret i projektet.
Ja.
Han er i hvert fald meget interesseret, fordi han på det her tidspunkt har han faktisk lavet en virksomhed.
Ja.
Han driver en virksomhed, der hedder Oxford Stunt Factory.
Okay, fedt.
Som er sådan en form for eventvirksomhed, som laver forskellige ting, blandt andet... bungee jumps og base jumping og sådan nogle ting. Og han ville sygt gerne have trebuchetkast ind som en mulig aktivitet. Også bare fordi, hvem ville ikke det?
Ja, ja.
Altså, fantastisk projekt. I 1999, der er de så klar til at lave den første testaffyring af et menneske med den her trebuchet. Og det er der jo ikke, det er ikke prøvet i hvert fald i 500 år.
Nej.
Måske ikke engang dengang. Det ved vi ikke.
Nej, og de kører også uden abe. Og
ja, for de går direkte til human trials.
Ja.
Og det bliver simpelthen lidt ligesom, du ved, når man skulle testprøve kanoner her i Danmark, så skulle ham, der lavede kanonen, han skulle sidde ovenpå den.
Ja, ja.
For ligesom at bevise, at
det var godt nok.
At det var godt nok. Og der er det simpelthen en af byggerne, det er Richard Wicks, der ligesom trækker det korteste eller det længste strå til at være den første passager i det sydengelske rumprogram, hvor han simpelthen prøver. Og efter lidt justeringer og kasten med andre ting, der kan man mærke, at klubben har udviklet sig, fordi de rent faktisk prøver med noget andet først. Så lykkedes det faktisk at kaste Richards små 30 meter, inden han ligesom rammer det her sikkerhedsnet. Og man kan godt mærke, at de er blevet nogle gamle røvhuller, siden de prøver med andet end mennesker først. Men altså, okay,
og sikkerhedsnet.
Og sikkerhedsnet og alt muligt. Året efter, der er det så Richard Wicks kærestes tur.
Hvorfor venter de til året efter?
Jamen det er simpelthen fordi, at de skal lige justere. Fordi de kan godt mærke, at det der med nettet er ikke helt i orden, og der er nogle små ting.
Ja, ja.
Og de prøver med hende også. Og der, det er så ikke så godt, faktisk. Nå. Fordi det der gribenet, det er lige den lille ende.
Nå.
Ja, det der sker, det er, altså, hun bliver kastet afsted.
Ja.
Hun rammer nettet.
Okay, nå, det var godt.
Men bouncer.
Åh, nej.
Jo, og så falder hun så 10 meter ned og brækker sit bækken. Og det er ikke så godt.
Nej, det er noget lort.
Præcis. Og selvom man kan sige, at Dangerous Sports Club er ikke direkte involveret i det her.
Nej.
Så har det jo noget odør af den her klub.
Det er klart.
Og samtidig så er det jo også to tidligere medlemmer. Altså det er altså både Richard Wicks og David Atkinhead er begge to tidligere medlemmer af klubben. Og det betyder altså også, at den her skade og det her uheld, det bliver plasteret til med klubbens, altså ja, det er associeret, præcis. David Kirk han forsøger dog at genvinde tilliden ved at han simpelthen på sin 55 års fødselsdag simpelthen fejrer det ved at blive kylet af sted med den her trebuchet.
Okay, fedt.
Og det går ret godt, og David Kirk han forstrækker lige en muskel i nakken, men du ved, det er jo den gamle kasteskade fra Irland, ja. Der lige driller igen, ikke?
Ja, ja, det var for sidste gang, han var i en katapult, ikke?
Lige præcis. Det her stunt for selvfølgelig massiv pressedækning, måske fordi det er en 55-årig mand, der altså, er jo tæt på pensionsalderen, og alligevel så bliver han kylet afsted med et middelaldervåben, det kan jo også noget. Og det er en positiv oplevelse, og pressen, de er all over this. På det her tidspunkt, der ligger klubben som sagt ret stille, og blevet skubbet over i det her nye format i form af Oxford Stunt Factory, hvor Kirk han ligesom arbejder, og også fordi der kan han rent faktisk lave lidt penge, uden at der er nogen, der bliver sure. Og der begynder han simpelthen at tilbyde, altså trebuchetkast, som en fast ting på programmet.
Fedt.
Yes, og omkring 40 gange, der bliver den her trebuchet altså affyret med menneskelige passagerer. Med succes.
Ja.
Men i 2002, der går det sgu galt. Fordi den 19-årige Oxford-elev, Kostyan Yakhnov, han rammer sgu ikke nettet. Altså, han rammer lige et par meter før. Og han ender simpelthen med at dø på hospitalet, på grund af skader i sine ben og i rygsøjlen.
Men det er også det er enormt svært at forudsige, hvor langt du bliver kastet, og hvor du rammer præcis.
Og det er simpelthen noget med, at man bruger simpelthen forskellige sådan nogle, altså counterweights, fordi den måde, en trebuchet virker på, er simpelthen, at man bruger en vægt i en kasse.
Ja, ja.
Og så er det simpelthen den vægt, der simpelthen trækker, hvad kan man sige, trebuchéen, indtil at man så slipper sit projektil.
Ja, ja.
Det er bare lidt mærkeligt at snakke om det, når det er et menneske, men det er det jo.
Det, du vil fyre
afsted. Det, du vil fyre afsted, lige præcis. Og selvom at de rent faktisk havde afstemt det, vægten og sådan nogle ting, så mangler han lige en meters penge i hvert fald. Den her ulykke har selvfølgelig ikke en skid med Dangerous Sports Club at gøre, men fordi arrangøren er tidligere, hvad man siger, drivkraft, og to tidligere medlemmer, Atkinhead og Wick, de
har været med til at udvikle.
Præcis.
Det,
det betyder også, at det er dem, der står, de står faktisk og ender med at blive sigtet for wax og manddrab for det her. Og det gør så også, at pressen selvfølgelig igen nævner klubben.
Ja, det er klart.
David Kirk er egentlig ikke indblandet i det her, men han udtaler sig alligevel til pressen om det her. Og det betyder så også, at klubben igen bliver koblet sammen med den her ulykke. De her to gutter ender med at blive fuldstændig frikendt på grund af manglende beviser. Altså også fordi intentionelt, eller altså hvor meget har det med at gøre. Altså det ender med, at den her, så vidt jeg kan se, bliver den anerkendt som rent skær en ulykke.
Okay.
Og ja, det er noget med, at der vist nok også er noget papirarbejde, som man skriver ligesom under på.
Fucking papirarbejde.
Ja, ja, præcis.
Det er præcis det, de gerne vil slippe.
Det er præcis, ikke? Så på den måde er de jo bare blevet slaver af det, som de har forsøgt at undgå. Og det bliver mere eller mindre sømmet i kisten for organisationen Dangerous Sports Club, som simpelthen altså flyder ud i sandet op igennem slut 90'erne, start 0'erne. For selvom især David Kirk her, han forsøger aktivt at holde liv i konceptet, de værdier, som han mener, det her fællesskab repræsenterer, så er stort set alle de originale medlemmer, de er videre i livet.
Altså han er jo ham der, du ved, der aldrig er kommet videre.
Han er jo hurtigknæpperen, der står med krokodilleskind sko på, mand i midten af 40'erne, der står på et diskotek, altså på Buddy Holly i Herning.
Og stadig ikke...
Og suger en sodavand i baren, ikke?
Altså, og stadig ringer til sine gymnasievenner og spørger, hvad skal I med i byen? Var det sådan...
Nej, jeg har tre børn og et fucking job. Altså, kom on. Præcis. Men altså, han forsøger jo ligesom... Og så vidt jeg forstår, så lever han også bare videre i sådan et liv uden faste rammer, mens han tilsyneladende forsøger at holde fast i klubbens ånd. I dag, der er han 77 år gammel, og det virker til, at han stadig bare render rundt og lever sit bedste liv.
Okay, fedt.
Den seneste artikel, jeg umiddelbart lige kunne finde på ham, det er fra 2019. Hvor han sådan set bare fortæller om gamle dage, 40 års jubilæum, og du ved, og på alle billederne, der står han med et glas vin. Så han er sådan, han holder bare for indenhøjt.
Han bæller vin, og så fyrer han folk afsted.
Ja, og som vidt jeg forstår, så det han lever af, er primært sådan, du ved, gode venner og gode kontakter og netværk,
okay,
som simpelthen sponsorerer hans liv. Så han er sådan lidt en form for bushy-vagabund. Okay.
Drink wine, jump with a vine.
Ja, præcis. Præcis. Og selvom Dangerous Sports Club på mange måder er en thing of the past, så lader det jo til, at klubben stadigvæk har en bannerfører derude,
ja, ja,
der ligesom holder fanen og humøret allerhøjest.
Ja, ja, det må man sige.
Lige præcis. Og det skal siges, at den her historie kunne have været blevet meget længere, fordi den her klub har fucking lavet vanvittige ting. Men jeg ligesom bare valgt at sige, at jeg holder mig til de ting, jeg kunne verificere, hvor der også har været billedmæssig og videomæssig dokumentation for det. Og så ligesom prøve at holde fortællingen en lille bitte smule stram.
Ja.
Tror det, eller hvad? jeg kan forstå, at klubben, i hvert fald ifølge en dokumentar, hvor de selv har været ind over tilbage i slut 80'erne, har nået at lave 80 projekter i 40 forskellige lande.
Okay.
Og på det tidspunkt har samlet, altså, hvad der svarer til, altså et par millioner eller tre i danske kroner indtil velgørende.
Så det er en worldwide organization.
Det er det. Så de har været omkring,
sindssygt nok,
må man sige. No. Det var simpelthen historien om The Dangerous Sports Club, som jeg overhovedet ikke havde hørt om.
Jeg aner ikke, hvad det er.
Nej, præcis.
Ja, det gør jeg nu.
Det gør du nu. Men også bare det der med, at når man så hører om Jackass, som ligesom kørte i sådan slut 90'erne.
Ja, folk synes, det var fucking sindssygt.
Det var, eller start 0'erne. Ja, slut 90'erne, start 0'erne, som fucking var, altså det var vanvittigt. Der var bare nogen, der gjorde det før dem.
Ja, ja.
Og det viser, at det var en flok aristokratiske englænder, der bare... Og det fede er jo også, når man ser dokumentaren, som ligger på YouTube, det er, at den måde, de snakker om det, det er jo med den klasse, det er jo med sådan en britisk accent.
Ja, ja.
Og de sådan, der er masser af sådan soundbites, hvor de står imellem, at de er ved at fyre de her slæder ud over pisterne i St. Moritz, og mens de står og snakker på toppen af Kilimanjaro, og de har kæmpet med at komme derop, fordi du ved, luften er super tynd,
ja, ja,
og... De er bare vidderligt nærmest bare gået op i altså med almindelig tøj, så står de og pakker en paraglider ud, som om det ikke er noget.
Ja, ja.
Altså, det er bare, det er super syret.
Mega fedt.
Men jeg synes også, det griner.
Det er virkelig fedt.
Vild altså,
jeg synes, det er, også fordi jeg synes, det kan noget, at de har den der, netop den der med, at vi gør det kraftede med kjolehvidt og tophat.
Jamen, fordi at det er måden at gøre det på. Ja. Altså, det er sådan, det bør
gøres. Det her, det er fandme en gentleman sport.
Ja, altså, præcis, sådan, præcis. Det synes jeg kunne noget.
Ej, hvor vildt. Tusind tak for historien. Det var virkelig...
Selv tak. Vi skal jo have den rangeret på vandetsbord.
Det skal vi.
Vi har vores fem kriterier.
Vi har vildskab, vi har lol-faktor, vi har indflydelse, vi har...
Uniqueness,
og så har vi...
Extra spice. Vi skal have fucking lavet en jingle til det der.
Ja.
Men Peter, jeg synes, du skal lægge for, i og med, at det ikke er dig, der har snakket.
Ja. Vildskab, det er jo fucking vildt.
Ja, det er det jo. Det synes jeg også.
Jeg vil godt give mode.
Ja. Jamen, altså, jeg vil sige, det er også fordi, der kan man sige, jeg tror, der falder lidt i formidlingen, fordi når man ser det shit, de får lavet, altså det der med at se en mand med gråt skæg blive fyret ud over en affyringsrampe i Irland, og så skulle trække en snor til en faldskærm, det kan bare et eller andet.
Det er
og
super det var sådan, fedt.
Jamen altså, det er også noget med på et tidspunkt, der basejumper de et eller andet sted, hvor der vitterligt, det er noget med, at der er 8 mennesker, der har gjort det derfra, og det er kun de 4 af dem, der lever i dag. Altså, de virkelig, de spiller et højt spil hele vejen
igennem. Det gør de.
Så jeg er nødt til at give den en 9'er, fordi, holy fuck, altså. Ja, og kontrasterne er bare for sindssygt.
Ja.
Nå, lol-faktor. Hvor grineren?
Jeg synes, der er en god griner. Jeg synes, den er sjov. Jeg synes, den har nogle gode moments i sig. Så jeg vil godt give den... Jamen, vi er over 5, vi er så over, jamen, 7-8 stykker.
Ja, men jeg tænker selv 7.
Ja, fordi, amen, så læner jeg mig op af dig.
Ja, fordi det er den der sådan, også den der iskolde ting med, at de bare sådan, jamen, vi hopper bare ud her, det kan vi godt.
Jamen, jeg synes, det er, der er nogle virkelig grinerende ting i den.
Ja. Så har vi noget uniqueness. Altså, der er jo noget i at være de første, ikke?
Ja, og der er noget i det der med at være så totalt dumdristig. Altså, og det...
Det taler jo grundlæggende imod vores biologi. Altså, vi gør ikke det her.
Nej.
Men det gør vi lidt alligevel.
Men vi gør det alligevel.
Præcis.
Altså, så der vil jeg godt læne mig op af en 7'er igen.
Ja. Jamen, jeg er på en 6'er.
En 6'er?
Jeg er en 6'er. Og så har vi jo så indflydelse. Altså, man kan sige... Det er et Englands fænomen, og selvom de rejser rundt i verden, altså de er vitterligt i mange lande.
Men så kan man jo bare, altså når der ikke er nogen af os, der har hørt om det, så er det måske også sådan lidt et tegn på, at det ikke er det, der har den største indflydelse.
Vi er i hvert fald...
Ikke at vi går sådan, et omvandret Wikipedia om, hvem der er indflydelse, men det er bare...
Vi er også bare efterhånden der, hvor vi har hørt ret meget shit.
Ja, og man kan sige sådan, at bare det, at man ikke har hørt
om det...
Og at du har tjekket med dine folk,
præcis,
og der er ikke nogen af dem, der har
hørt homies, præcis.
Altså, det synes jeg jo siger lidt om sådan, at jamen, man kan jo godt være indflydelsesrig, uden folk kender en, men på en eller anden måde, så er det sådan, at når det gængse, som folk kender, det er Jackass.
Præcis.
At det stadigvæk er ligesom det, der er det mest udbredte i det her.
Præcis.
Så siger du noget om, at de ikke rigtig har markeret sig.
I hvert fald ikke nok.
For England i hvert fald.
Men der kan man sige, der kommer de måske også, det var måske lidt for tidligt på den.
Mm, det tror jeg nemlig også.
Fordi altså, det meste er det jo filmet på altså, celluloidfilm.
Ja, det er det. Så jeg vil godt give 6.
Ja, jeg giver den en femmer. Jeg giver den en femmer, fordi de netop ikke har nået at formået at transcendere.
Mm.
Så har vi jo så extra spice.
Ja, jeg synes, der er god spice på drengen.
Altså, når folk de tager en 2 meter høj træhest og putter ski på, og så bare fyrer ud over en løjpe.
Yes.
Jeg kan måske godt have en tendens til at underkende, hvor meget extra spice, fordi det er så mange ting.
Ja.
Så det er måske mere mindsetet om, at man sådan prøver at sige, fuck det lort, nu gør vi bare noget.
Mm.
Og så bliver man ved. Det er jo over en 10-15-årig periode, det er det. De bare blevet ved.
Det er det. Og de er ikke blevet klogere.
Jeg
vil godt give den 9.
Jamen, det vil jeg også gerne.
Og det er fordi, at hvis den skulle have fået 10, så skulle de have kørt den dobbeltdækkerbooster ud.
Ja, præcis. Det bliver 73 til The Dangerous Sports Club.
Det er relativt meget.
Det er ret højt. Men det er jo også fordi, at den tigger ligesom alle bokse på vores lille schema her.
Ja, ja.
Selvom at jeg er med på, at det også bare bliver en opsummering. For mig at se, der har den sådan lidt den der Action Park-vibe.
Ja.
Så var der det her. Fuck, det er sindssygt, ikke?
Lige præcis.
Jamen, præcis. Og det synes jeg også kan noget, for det passer meget ned i vores DNA.
Det gør meget. Jeg synes, det var både interessant og sjovt og dumt.
Og så kan vi jo...
Nej.
Altså, så det er jo det, vi skal for hende.
Det
er jo kerneopgaven.
Så,
det er public service af firmaet.
Lige præcis.
Men,
det var alt for den her omgang.
Det var det. Kære lytter, tusind tak, fordi du er med på skibet. Du lytter med. Hvis du kan lide det, du hører, så må du altså rigtig, rigtig gerne sige det til nogen. Spred budskabet. Tag et stort skilt.
Skrev. Husk, at I jo er vores ambassadør.
Præcis.
I et eller andet omfang. Altså, vi kan se, det der klart virker bedst til at få podcasten til at vokse, det er, at man hiver sine venner med ind i kulten eller ind i podcasten.
Præcis.
Så
gør du det.
Husk at sige videre, hvis I kan lide det.
Lige præcis. Og tusind tak til Grimbergen, som jeg nogle gange har skænket en mundskænk af det her fantastiske øl, som vi jo er sindssygt glade for, og det er vi meget taknemmelige for. Så tusind tak til dem. Og så vil jeg bare lige sige her til slut, og jeg ved godt, der er mange af jer, der droppede det, men de få, der lytter med. Tak for det. Det er ved at være sidste udkald. Hvis I skal have billetter til vores, til vores lille pre-party pixie show på Bremen Teater, så er det altså nu.
Ja,
I skal skynde det er lige om lidt.
Det er næste weekend.
Det er næste weekend, så gør det. For helvede gør det.
Ja.
Det bliver en fest. Prøv at vi har lagt os fucking i
selen. Jeg kan tease og sige, at min historie den er virkelig dum, men har virkelig sjov moment. Altså, der er virkelig nogle gode scener i den, og jeg glæder mig sindssygt meget til at lave den.
Altså, jeg har sprit. Jeg har folk, der sælger tøj for at købe alkohol. Mm. Jeg har en masse med katte, der drikker sprit. Ja.
Okay.
Ja, og jeg har også en konge, der stikker fuldstændig. Okay. Jamen, det stikker fuldstændig fucking af. Det er fantastisk. Prøv at høre. Køb nogle billet. Det bliver en kæmpe fest, og vi kommer til at tage det helt uformelt, og det bliver bare chilleren. Så giv det skud. Vi glæder os til at se jer. Og til alle jer andre.
Vi ses nok en anden gang.
Moin.